Dívám se na Olgu Sehnalovou, začneme KNTB, Uherské Hradiště a potom Vsetín na Pakroměříž, ano? Už jsou tady. Ne, jsou tady. Takže poprosím ještě, aby i do místnosti vešly všechny představenstva avizovaných nemocnic, které teď budeme projednávat v bodě 32. Já jsem neuvedl přesně, jak jsme končili. Chtěl jsem sice jít do bodu 5, ale my jsme si odhlasovali po 11. hodině právě bod 32, kde jsou pozvaná i představenstva jednotlivých nemocnic. Ty teď vítám. A potom, co se mi usadíte a zaujmete svá místa, budeme pokračovat jednání zastupitelstva bodem 32 dle avizovaného a schváleného programu. Tak, prosím, všichni zaujměte svá místa. Doufám, že vám chutnalo, že jste v pořádku, všichni natěšení na další diskusi. Z vašich tváří čtu, že ano. Nerozesmívat. Tak, kolegové, ještě poprosím zavřít dveře, děkuju. Ano. Ať nerušíme kolegy při vystoupení. A už jsem vysvětlil, že budeme pokračovat jednání zastupitelstva bodem 32. Předávám slovo tímto Olze Sehnalové.
Tak vážené kolegyně a kolegové, předkládáme vám už standardní materiál, který se týká vlastně situace, abych neřekla pouze hospodaření, ale situace v našich nemocnicích založených Zlínským krajem. Jsou tam jak výsledky za rok 2022, ty uzavřené, tak průběžné výsledky za prvních 6 měsíců letošního roku, kde je nutné zase vsunout před závorku, že jsou to výsledky jaksi průběžné, neuzavřené, je to pořád měnící se veličina, rozhodně neodpovídají nějaké alikvotní po polovině roku, ale vychází z nějaké situace. Já si myslím, že asi nejlépe bude, pokud tenhle ten materiál a ty podklady probereme s představenstvím, respektive s předsedy představenstev jednotlivých nemocnic. Já bych jim všem chtěla určitě poděkovat za to, protože nebo za to, že ty výsledky jsou dobré, všichni hospodařili s kladným hospodářským výsledkem. Ten rok 2022 se ještě odrazil jak v úrovni produkce, tak v některých jiných záležitostech s mnoha souvislostmi ještě s dobíhající pandemii covidu, ale byla tam jako značná investiční aktivita i ve vazbě na využití programu REACT-EU, ostatně o informace k tomu, jak probíhal a probíhá ještě stále, požádal pan kolega zastupitel Plesar, takže ten materiál jsme slíbili, že bude součástí té zprávy z krajské nemocnice Tomáše Bati. Takže tím já bych uzavřela svůj úvod a asi bych požádala předsedy představenstev.
Tak začneme v pořadí. Nejprve samozřejmě největší krajská nemocnice Tomáše Bati a přivítám tady nejenom celé představenstvo pana Hrdého, pana Devu a pana Guřana, ale zároveň i poprosím předsedu Honzu Hrdého, aby předstoupil, měl by mít pro nás krátkou zprávu a poté otevřeme rozpravu ke KNTB, tak aby jsme tu debatu nedělili. Tak, poprosím o úvodní slovo.
Tak. Tak, dobrý den i ode mě, doufám, že mě dobře slyšíte. My jsme si pro vás připravili takový stručný výčet toho, co Baťova nemocnice v tom uplynulém období, to znamená zhruba větší poloviny roku 2023, řešila a co ještě řešit bude. Je to v takovém širším kontextu těch věcí, které máte předloženy v té zprávě, to znamená hospodaření a vůbec činnost nemocnice. Na co my jsme se významně zaměřili v tomto roce, tak to je rozšíření aktivit v oblasti prevence, které děláme. protože skutečně se ukazuje ze všech statistik, že prevence ve Zlínském kraji je úplně podstatná, co se týká zdravotního stavu obyvatelstva, takže rozšiřujeme tyto aktivity. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout a nejvíce poděkovat magistrátu města Zlína za výbornou spolupráci v kampani Ve dvouce to lépe daruje, která měla úplně unikátní výsledky a dopad, takže velké díky za nás. Teď v září chystáme, myslíme si, asi úplně vůbec největší preventivní akci na území Zlínského kraje, Blesk ordinace, bude to 19. září, tady ve Zlíně na náměstí Míru od 12 do 18 hodin, obrovská preventivní akce, takže určitě jste všichni zváni, ať na návštěvu, či případně můžete projít všechna ty stanoviště, které budou obsazeny lékaři krajské nemocnice a zkontrolovat svůj zdravotní stav. Tak, podařila se i řada novinek v oblasti léčebné péče za těch uplynulých pár měsíců. Máte je tady zhrnuty, z těch nejpodstatnějších bych vypíchl a poděkoval za spolupráci Uhersko-Radické nemocnici. Podařilo se otevřít detašované pracoviště komplexního onkologického centra v Uherském Hradišti. V oblasti onkologie významně rozšiřujeme také spektrum poskytovaných služeb pomocí nové metody, kterou je fúzní biopsie na urologickém oddělení a samozřejmě, jak jste asi zaznamenali z médií, zavedením robotické operativy jak pro urologické, tak chirurgické, tak gynekologické operace. Z těch menších věcí, ale pro nás velmi důležitých, s radostí můžeme oznámit, že se nám podařilo dostat aspoň do nějaké podoby do Baťovy nemocnice ambulantní péči o psychiatrické pacienty, a to dospělé i děti, a ambulanci dětské chirurgie. Radost nám dělá také oční oddělení, které se začíná specializovat na operativu slzných kanálků u dětí. A podařilo se v tomto roce otevřít, rozšířit ortopedickou péči o děti v mateřské škole Luční. Tak, co se týká personalistiky, tak tady musíme říci, že dobrá situace je v kategorii lékařů, a to jak absolventů, tak lékařů po kmeni, tak lékařů se specializovanou způsobilostí. Tady se skutečně rok od roku daří navyšovat ty počty a je ta situace potěšení hodná. Naopak u nelékařů tam už to tak pozitivní není, víceméně co se týká jejich počtu, tak se nám daří držet stabilně tyto počty nelékařů, nicméně co je teda pro nás velký problém a problematické, to je profese radiologické asistente, kde skutečně ten počet odborníků, který máme, je značně pod stavem, který bychom potřebovali. Ve nezdravotnických částech, vzhledem k tomu, jak obrovské množství investic a projektů realizujeme a připravujeme, tak se podařilo vlastně vybudovat úplně nový útvar investic a projektového řízení a posílit útvar informačních technologií a obchodu. Tak, v oblasti ekonomiky podrobné čísla, jak za minulý rok, tak za první pololetí tohoto roku máte v materiálech. My bychom tady chtěli vypíchnout několik asi nejpodstatnějších skutečností. Tou první je, že zatím se zdá, že se nám daří i přes probíhající investice, rekonstrukce a podobné věci, které omezují provoz, držet hospitalizační výkonnost na standardní úrovni. U ambulantní péče dokonce tak jako všechny ostatní nemocnice sledujeme setrvalý nárůst této péče. Hospodaření jako takové můžeme již označit za stabilizované, je tomu taky v tomto roce, což zavdává předpoklad, že budou vyplaceny zaměstnancům všechny uvažované benefity. Měli jsme velkou obavu v tomto roce z nákladů, vzhledem k obrovským inflačním tlakům, nicméně musíme konstatovat, že se daří držet v plánované úrovni, tak jak jsme předpokládali, že ten nárůst sem bude, tak se to skutečně naplňuje. A co speciálně pro Baťovu nemocnici je pro nás potěšitelné, že se podařilo i vylepšit cash flow nemocnice jako takové, takže již nepotřebujeme čerpat cizí zdroje, co se týká vlastně postupování pohledávek, což byl nástroj, který nemocnice používala k vylepšování cash flow. Netýká se samozřejmě dotačních programů, tam využíváme úvěr Zlínského kraje, případně kontokorent na předfinancování. Tak, nějaké zhrnutí z hlediska přístrojové techniky, asi ty nejpodstatnější věci, které jsme v poslední době pořídili, zejména se teda jedná o dvojici lineárních urychlovačů a zmíněný robotický systém Da Vinci, ale i celá řada dalších hodnotných přístrojů. Co chystáme v nejbližším období, na čem teď pracujeme, je pořízení spektrálního CT a tříteslové magnetické rezonance, vlastně tak, abychom se stali plnohodnotným špičkovým diagnostickým centrem pro Zlínský kraj. kraj se špičkovou technikou soudobou. Tak, kompletní přehled programu REACT-EU po jednotlivých položkách, po těch desítkách veřejných zakázek, se kterých se stává, máte v materiálech. Pro potřeby zastupitelstva tady nějaké manažerské zhrnutí žádali jsme celkem o ve třech výzvách REACT, plus paralelně s tím realizujeme projekt IROP 26. Dohromady se jedná o dotační investice ve výši téměř 3/4 miliardy korun, takže je to obrovský nápor a jak v tuto chvíli moc rád poděkoval všem kolegům, ať z nezdravotnického útvaru, ať primářům, že skutečně zvládají tak obrovské množství projektových věcí, které se v nemocnici teď řeší. U té výzvy 98 urgentní příjem vidíte, že máme téměř hotovo, zasmluvněno je ze 6 milionů celá ta částka. Výzva 99 je hotová. Nejvíce teď zaměřujeme na výzvu 100, která se týká laboratoří, která nás ještě čeká dosoutěžit asi zhruba za 60 milionů přístrojové techniky. Projekt IROP 26 je projekt na eHealth. Skládá se ze 4 částí, z toho 3 jsou hotovy, jedna ta poslední nejnáročnější nemocniční informační systém je v běhu s předpokladem ukončení někdy v listopadu tohoto roku. Tak, ale krom toho, že teda za 3/4 miliardy v nemocnici dotačních projektů probíhá, tak za další 0,5 miliardy se dotačních projektů připravuje. Takže tady máte nějaký základní výčet toho, na čem se teď pracuje. Největší část je z Národního plánu obnovy, což se dělá pod obrovským časovým tlakem, protože tady jsou skutečně velmi ostré lhuty. Jedná se o onkologickou péči, o následnou plicní péči, rehabilitaci, o nějaké pokračování elektronizace zdravotnictví, kybernetickou bezpečnost. Z integrovaného regionálního operačního programu potom se chystáme na výzvu, která se bude týkat urgentních příjmů a chystáme samozřejmě i výzvy z operačního programu životního prostředí. Tak, tady jenom stručný výčet toho, co se konkrétně dokončilo za stavby a co se ještě dokončí a realizuje v tomto roce, tak ty hotové tady máte uvedeny. Klíčové operační sály, rozpávání pro robotickou operativu, lůžková stanice, chirurgie, ale i menší, přesto důležité věci, jako je kardiologická nebo interní jednotka intenzivní péče. To nás ještě v tomto roce čeká, je hemodialýza, ta akce probíhá a do konce roku ještě zahájíme lůžkovou stanici dětského oddělení a stacionář a operační sál jednodenní chirurgie. Tak a úplně na závěr bych chtěl představit nové webové stránky, takový microsite, který jsme spustili, budoucnost Baťovky. A protože často dostáváme dotazy na to, co se konkrétně teď připravuje v Baťově nemocnici a ta která investiční akce, v jaké je fázi, tak tady jsme se to pokusili všechno zhrnout na tomto webu, který tedy vám dnes představujeme. V pátek jsme jej spustili a budeme ji průběžně aktualizovat, tak abyste tam vždycky našli věrný obraz toho, co se konkrétně z investičních aktivit v Baťově nemocnici je. Tak, tolik stručně za nás a děkujeme vám za pozornost.
Děkuji za to manažerské zhrnutí napříč celou radu a věřím, že i zastupiteli už teď patří poděkování celému vedení nemocnice, včetně celého toho týmu, který je dneska v Baťovce a to myslím od první pozice až po tu poslední. A otvírám diskusi pro zastupitele pro případné dotazy na pana kolegu Hrdého, případně jeho kolegy z představenstva. Přihlášený je pan kolega Plesar.
Dobrý den, Honzo a kolegové. Já bych měl úvodem prosbu, jestli by bylo možné tady tu prezentaci všech, kteří tady budou po kolegovi Hrném prezentovat výsledky práce té dané nemocnice, jestli bychom ty prezentace mohli získat e-mailem. A poté se dovolím dotázat i na asi tři věci. První, v produkčních datech, číslech, které jsou nám poskytnuty v rámci těch údajů, které dneska máme, tak říkáte, že se nám nepodařilo naplnit case mix v oddělení chirurgickém, ortopedickém, oral a neurologickém. Jsem chtěl zeptat, je to samozřejmě kosmetická věc, protože těch procent chybí trošku do toho naplnění, takže to není vůbec žádná hrůza. Je to jako vůbec žádný čerta na zeď nemalu, jenom bych se chtěl zeptat, jaké jsou ty důvody, proč nám tam třeba ta operativa nebo nejede, nebo proč neplníme ten case mix. O důvodech v těchto si čtyřech odděleních. Sami jste to tak napsali, tak jo, v pohodě, teď si můžeme.
Dobrý den všem zastupitelům, celé radě. Ten propad nebo nesplnění, spíš to drobné kosmetické nesplnění je dané tím, že je to první pololetí, kdy úvodní měsíce roku jsou většinou trošku pomalejší a znamená to i neuzavřené případy, které třeba ještě, které již byly poskytnuty, ta péče byla vykonaná, ale ještě třeba na pojišťovny ty případy nebyly uzavřené, takže tam je časový posun a jak sám řekl pan zastupitel Pesar, nemyslíme si, že je to nějaké zásadní nenaplnění. Spíš počítáme s tím, že do konce roku všechny case-mixy splníme.
Poprosím k druhou otázku pana Plesara.
Děkuji za reakci a za odpověď. Druhá otázka. V rámci hospodaření možná se budu bavit velmi jako pro vás nesrozumitelně, protože nemáme informace z dozorčí rady, kde ty informace jsou a tam je diskutujete, nebo dozorčí rady diskutuje, my je nemáme. A tak se budu ptát v rámci vyúčtování hospodářského výsledku za rok 2022. Vždycky bylo diskutováno, aspoň když jsem byl v minulosti členem dozorčí rady, velmi, jako, bych to řekl, detailněji, dohadné položky vůči zdravotním pojišťovnám. Jestli byste se tady toho mohli v nějaké míře dotknout, protože těm, kteří mají zástupce v dozorčí radě, tak to asi jasné je, ale já bych sleduju si to a chtěl bych vědět, jak jsme na tom teď, protože ty covidové roky byly jiné, teď je to třeba jinak. Tak i když rok 22 byl části covidový, tak by mě zajímalo, jak jsme na tom s dohadnými účty směrem ke zdravotním pojišťovnám.
Oleg, dáváte mi těžké otázky, protože říkáte nějak se toho nějak dotknout, tak úplně přesně nevím jak, ale pochopitelně všechny ekonomické výsledky a i rozbory toho hospodaření dáváme dozorčí radě, ta je poskytuje radě Zlínského kraje, které standardně vyhodnotí. Za loňský rok prostě špatně se to hodnotí, protože víte sám, že ta zdravotnická péče se překrývá. Probíhá nejprve vykazování té zdravotnické péče, potom takzvané dohodovací řízení a potom ještě smírčí řízení. Takže to je ve třech krocích, kdy my některou péči dostáváme zaplacenou až velice pozdě. A já teď přesně jako nevím, na které období se ptáte. Pokud se ptáte na uzavřené období roku 2022, tak tam standardně jsme všechny výkazy uzavřeli, zkontrolovali externí nezávislý auditor a jsou veřejně přístupné třeba na portálu justice.cz ve sbírce listin. Takže jestli vás k tomu zajímá nějaký detail, řekněte jaký, já se ho pokusím zodpovědět.
Tak prosím, pane profesore.
Jestli můžu, Martina, rozumím, chápu. To jsou detaily, které v justice.cz těžko najdete a najdeme a to jsou právě ty věci, které vy jako management v rámci jednání s pojišťovnami víte, jak jsme na tom. Příklad, když byly covidové roky, měli jsme hospodářský výsledek blížící se 4 miliardě, tak toho část toho hospodářského výsledku byla tvořena a započetli jsme to do toho hospodářského výsledku dohadné položky vůči pojišťovnám, kdy čekáme, že průměrně třeba 100 milionů korun od nich dostaneme, pak to vstupuje do toho hospodářského výsledku v položce dohadné položky a když to pak nezískáme, tak to pak zkreslí ten výsledek. A já se ptám právě na to, jaká část toho hospodářského výsledku roku 2022 je tvořena těmi dohadnými položkami, tedy co máme jisté, co nemáme. Říkám to proto s uvědoměním a rozumím vaši reakci, protože já nemám ty informace jako dozorčí rada. My je nemáme. Má 17 zbytek jeho zastupitelstva, takže to je těžko, ale asi to nepatří na vás, spíš někam jinam. Každopádně, jestli by se na to dalo zareagovat, jaká část je tvořena dohadnými položky a jak je to, jak bych se opakoval.
Z loňského hospodářského výsledku je zhruba 115 milionů tvořeno péčí předchozích let.
Rozumím. A poslední otázka. Pamatuji si, a on se toho asi dotkl Honza Hrdý před chvilkou, a jestli bychom to mohli rozvykládat, Baťova nemocnice historicky po tom ozdravení z těch záporných čísel každoročního hospodaření v minulých mnoha letech, když se dostala do kladných čísel, v čemž vy pokračujete, tak její cash flow bylo tvořeno tím, že žije z budoucí péče, kterou vykazuje zdravotním pojišťovnám a ty pohledávky vlastně kapitalizuje následně. A chtěl bych se zeptat, jak jsme v tomto pokročili, on možná Honza něco už řekl, já jsem to moc nezaznamenal, tak jestli bychom to mohli říct, jestli stále máme a tahneme si ty dvě pohledávky sebou předem, nebo už jsme se třeba jedné zbavili, nebo dvou, nebo jak
rozumím,
to máme?
Rozumím,
vy
asi rozumím.
Víte víc,
jo, jo, jo. Vy nemyslíte kapitalizujeme pohledávky, vy myslíte postupujeme pohledávky, faktoringujeme. To je nástroj, který Baťova nemocnice skutečně používala dříve, když byla kapitálově nedostatečná a cash flow pokulhávalo. My již od loňského roku tento institut nepoužíváme. Samozřejmě, když jsme nastoupili do Baťovy nemocnice, tak cash flow byla jedna z věcí, které jsme začali sledovat velice podrobně, protože úvěrové zatížení bylo vysoké a už od loňského roku faktoring pohledávek za zdravotními pojišťovnami nepoužíváme. Proto i pokud jste studoval výsledovku loňského roku, máme úrokové zatížení velice nízké, pouze 15 milionů.
Tak, děkuji za tu odpověď. Pane Plesarek, kolik ještě otázek bude? Vy to děláte rafinovaně, že já vám nemůžu načíst ten čas normálně.
Ne, pane hejtmane, to už je poslední, to už ani nebude otázka, to bude spíš zvolání, protože děkuji. Jsem byl i během tohoto jednání nařčen, že nepodpořím věci, které se třeba zdají být rozumné, tak tady já musím naopak vyzvehnout a říct, že byl jsem to já, který jsem v minulosti upozorňoval na to, že příklad nevyužíváme dostatečně kapacity zařízení, které máme v naší krajské Baťově nemocnici. Vemu si jenom jeden jediný příklad, dneska o tom tady byla řeč o radiologii, tak si půjčím magnetickou rezonanci v KNTB, kdy jsem v minulosti říkal, že tam nám leží ve sklepě druhá, proč ji nepoužíváme, když pojišťovny na kraj povolí v celém kraji 6 magnetických rezonancí a jsou tady 3 v provozu a jedna nám stojí tam ve sklepě, to bylo v době, kdy byly pouze 3 v provozu v kraji, teď jich je víc a sám mám tu možnost vyzkoušet si tu druhou, byl jsem tam a velmi bych chtěl pochválit vás, kteří to manažujete, to zdravotnictví v Baťovce v tom smyslu, že se rozjela, máte tam, je tam personál, ten je kvalifikovaný, v chvilku jsem si s paní povykládal odborně, když jsem ztrácel se, ale byla velmi jako vzdělaná, věděla přesně, co dělá, ten servis, ta péče byla kvalitní, vypadla mi CDčko, takhle to má být. Takže já tady toto bych chtěl vyzvihnout, protože sám jsem byl ten, který to kritizoval v minulosti a teď to funguje a oni ty tržby, by se to asi rozsegmentovalo do toho segmentu radiologie a zobrazovací metody, tak se to tam asi pozná, že jedno vyšetření na magnetické rezonanci od 5 do 15 tisíc korun od pojišťovny, takže ono, když to jede, tak se to asi pozná v těch tržbách. Takže já toto chci i na tomto příkladu vyzvihnout, to, že se tam prostě něco mění a je to dobré, tak to taky umím pochválit. Děkuju.
Děkuji za vyjádření. Nevidím nikoho přihlášeného teď k Baťovce, takže Baťovka zatím děkujeme moc, jak už jsem řekl, celému vedení, ale od té jedničky až po tu poslední pozici v Baťovce a poprosím i všechny, pokud se chtějí podívat, co se v Baťovce děje, tak nebo budoucnost pro baťovku.cz, tak si mi tady to pamatuju. To byl ten odkaz, myslím si, že se tam dočtete zase zajímavé informace. Poprosil bych teď předsedu představenstva Uherskohradišťské nemocnice. Pane doktore Sládku, pojďte za námi. A zase úvod bude váš a poté přijdou otázky od zastupitelů.
Vážený pane hejtmane, vážená rado, dovolte, abych vám předložil nějakou zprávu o Uherskohradišťské nemocnici. Vzhledem k tomu, že na posledním setkání představenstva jsme se dohodli, že nebudeme dělat prezentace.
Možná vás poprosím, pane doktore, blíž. K tomu mikrofonu, máme ještě kolegu Berna.
Vzhledem na poslední setkání představenstva jsme se dohodli, že nebudeme připravovat prezentace, takže jsme byli trošičku zeskoučení, že kolega Hrdý má prezentaci, byla krásná, díky za to. My teda bohužel v zbývající 3 nemocnici prezentaci nemáme, protože jsme ctili tu dohodu, kterou jsme měli. Takže jenom k tomu samotnému hospodaření Uherskohradišťské nemocnice. Dostali jste materiály, které byly předloženy. Myslím, že Uherskohradišťská nemocnice tradičně ekonomicky prosperuje. V loňském roce to bylo kolem 170 milionů před zdaněním, po zdanění nějakých 145 milionů. V současné době za půl roku máme před zdaněním, protože ještě jsme v polovině té trasy, nějakých 165 milionů. Ale upozorňuji na to, že to není nějaká parciální část, že další půlka bude dalších 165, to určitě ne. Takže ekonomicky se daří. Co se týče realizací těch projektů, které tady Honza zmiňoval, tak jak v Baťovce, tak i my jsme naplňovali různé reakty, dotační tituly. Myslím, že se nám taky dařilo. V podstatě všechno je skončeno s výjimkou jedné věci a to je nemocniční informační systém, což je IROP 26, s kterým máme výrazné problémy. Měli jsme přebírat fázi 2, která je konfigurační fáze, měli jsme ji přebírat teďka na konci srpna. Nemocnice, Uherskohradická nemocnice je nepřebrala a dodavatele penalizujeme. Máme s tím velké problémy, protože dodavatel dodává do nejen našich nemocnic, ale i do více dalších nemocnic a nestíhá to. Nestíhá to personálně, nestíhá to časově. Představenstvo Uherskohradišťské nemocnice opakovaně vyzývalo firmu, aby to napravilo. Musíme říct, že se nám to moc nedaří, proto jsme si přizvali i právní kancelář na to, aby jsme byli připraveni eventuálně na právní spory tady s touto firmou. Takže to je to, co nás trápí v rámci těch dotačních záležitostí. Pak máme v letošním roce naplánováno hodně investičních akcí. Asi největší investiční akce, která je vlastně investiční akce z Zlínského kraje, je to rekonstrukce budovy číslo 11, kde je to stará interna, která se bude rekonstruovat na lůžka následné péče a na rehabilitaci. Bohužel nemám dobrou zprávu, protože dneska jsme se dozvěděli, že jsme na ÚHOZu, takže naše představa, že budeme zahajovat tu stavbu někdy v podzimních měsících, je lichá. Budeme rádi, když do konce roku budeme mít vysoutěženo a bude vypořádán ÚHOZ a na začátku příštího roku začneme. Další velkou akci, kterou máme v rozběhlou, tak je soutěž v rekonstrukci spalovny, to je akce Uherskohradišťské nemocnice, cirka 175 milionů v polovině září bychom měli dostávat nabídky. Věřme, že tam projde ta soutěž a že se opět nedostaneme na ÚOS. Připravujeme akci v dostavění gynekologicko-porodnického oddělení. V současné době se finalizuje projekt, budeme soutěžit a taky bychom chtěli začít. V běhu jsou rekonstrukce a výstavba nových parkovišť a budova garáží a úklidu. Co bych vyzvihl za letošní rok, tak je v personální situaci, že se nám podařilo doplnit poměrně velkou část lékařského personálu, ale určitě bych nejásal, protože pokud budou lékaři tvrdě vymáhat počty přes časových hodin, tak v nemocnice našeho typu, okresního typu, tak se dostanou do výrazných potíží a budeme mít potíže zajistit v chod té nemocnice, protože v těch L3-kových lékařů je pořád nedostatek. Plus je otevření vyšší odborné školy v Uherském Hradišti, to znamená akreditace této školy a naplnění uchazečů a příští týden by se měla otevírat první běh, kde bude 40 uchazečů. Další věc, co nás trápí v letošním roce, tak je výkonnost na hraně v toho, co bychom mohli dostat od pojišťovny. Způsobené to není výpadkem nějakého speciálního oddělení, které můžeme ovlivnit, ale je to výpadkem oddělení ARO, které si pacienty negeneruje. Čili oni mu tam přicházejí a buď tam jsou, nebo tam nejsou. Takže tam máme propad v case mixu, ale věříme, že to doplníme jinou činností, a z finančního hlediska by to neměla být nějaká velká ztráta. Za mě je to asi všechno. Všeobecně se dá říct, že Uherskohradišťské nemocnici se daří. Kdybych měl vypichnout spíš ty problémové věci, tak je to personál, který i když jsme v letošním roce doteďka přijali 32 lékařů, ať v jednotlivých kategorií, tak si pořád myslíme, že to je málo. Jenom od 10 roků zpátky jsme měli asi o 50 lékařů míň. Takže je to personál, výkonnost a ten nemocniční informační systém.
Tak já ještě dodám, že v tuto chvíli běží jakýsi proces mezi nemocnicí a Zlínským krajem na vyrovnání těch pozemků, tak aby jsme byli schopni si realisticky vyměnit ty majetky a poté případně jít na jednání s městem Uherské Hradiště. I touto cestou jdeme z Uherskohradišťskou nemocnici. I za mě, pane doktore Sládku, platí za radu poděkování celému týmu. A dívám se, jestli kolegové z pléna mají na vás nějaký konkrétní dotaz. Tak, vysvětlil jste to všechno jasně, takže přejeme, ať se daří a i ten úvod dopadne dobře, uvidíte, tak jako vždycky. Tak, půjdeme na, prosím, teď Vsetínskou nemocnici, dívám se na pana Pavlicu, je tady sám za představenstvo. Pane Pavlico, vítejte a i o vás poprosím o základní komentář k materiálům, které kolegové dostali.
Dobrý den, vážený pane hejtmane, vážená rado, vážení zastupitelé. Já se krátce vrátím k roku 2022. Rok 2022 byl pro Vsetínskou nemocnici ekonomicky úspěšný. Vykázali jsme čistý zisk 42 milionů. Dle stanov 2 miliony korun byly rozděleny do rezervního fondu, další část na účet nerozdělená. A kdybych měl zhrnout ten rok 2022 nějakýma nejvýznamnějšíma událostma, tak první věc, bylo to tady už řečeno, covid v Vsetínskou nemocnici. Vsetínská nemocnice měla až do konce května covidovou stanici. Řešili jsme stále organizační věci, záležitosti, doufali jsme v kompenzační vyhlášku, která za rok 2022 nepřišla. Častým tématem dětské oddělení ve Vsetínské nemocnici taky výrazně ovlivnilo chod nemocnice. Na tomto místě bych chtěl poděkovat zvlášť krajské nemocnici Tomáše Bati, panu řediteli a panu primáři Mackovi, kteří nás podrželi v některých měsících a dětské oddělení se podařilo díky nim stabilizovat a funguje dále v nezměněné podobě. Ekonomicky samozřejmě bylo velice důležité, že jsme obdrželi za rok 2021 navíc 38 milionů za covidovou péči, proto tak vysoký hospodářský výsledek. K roku 2023 aktualizuji informace, které máte v materiálech, za 1 až 7 hospodářský výsledek 53 milionů korun. V současné době je ten hospodářský výsledek ovlivněn zejména úsporou v osobních nákladech. Každopádně ten systém odměňování, který máme nastaven, je napasován tak, že pokud hospodářská kritéria, ekonomická kritéria budou plněna, tak zaměstnanci dostanou v druhém pololetí uvolněné části ve variabilní složce mzdy. Další úspory, spotřeba materiálu, respektive materiálové náklady, rezervy na dovolené. V oblasti produkce, v ambulantní sféře u komplementu jsme v nadprodukci, v oblasti case mixu a ambulantních bodů se pohybujeme v tom horizontu 92 až 96%. A víme, proč je to takhle ovlivněno. V ambulantní sféře nám paní primářka na ORL odešla do soukromé sféry, zkrátila si úvazek na rehabilitaci. Máme menší počet fyzioterapeutů, odešli na rodičovskou dovolenou. V oblasti té paušální úhrady, tam stále dojíždíme na to dětské oddělení v tom slova smyslu, že dětské oddělení bylo dočasně přesunuto do budovy, kde sídlí ONP, oddělení ONP, byla tam snížena kapacita. Od 1.8. se dětské oddělení přesunulo zpět na svoji původní místo do budovy K. K těm významným investičním akcím určitě REACT, fungujeme podle plánu, harmonogramu, zbývají nám poslední dvě veřejné zakázky. Očekáváme, že i v tomto roce obdržíme přístrojové vybavení ve výši více než 100 milionů korun, přičemž nejvýznamnější je magnetická rezonance. Tu už máme, už je nainstalovaná, skalibrovaná. Očekáváme, že začátkem října budeme spouštět provoz magnetické rezonance i ve Vsetíně. K IROPu 26 v našem případě tento projekt se skládá z tří nějakých subprojektů, hardware a pak se jsme realizovali, vyúčtovali už v loňském roce. Co se týče samotného NISu, my jsme ostrou variantu NISu spustili 13.6., nicméně podobně jako Uherské Hradiště nepřidali všechny komponenty a penalizujeme, protože konfigurační fázi jsme v té inovativní části nepřevzali. Takže je to v tomto procesu. Na mě asi vše, takové krátké shrnutí.
Dobře, děkuji. Ještě jste se nepochopil s novou hemodialyzou.
Hemodialýza, zmínil jsem to v rámci dětského oddělení, ale jak říkáte, od 1.8. rekonstrukce budovika investorem Zlínský kraj ve výši 120 milionů korun. Nová dialýza funguje od 1.8.
Tak dívám se na kolegy, jestli mají dotaz na Vsetínskou nemocnici a je tam dotaz pan Plesar.
Dobrý den, pan řediteli. Já si vás dovolu také požádat o informace dvě. První informace, jestli dobře čtu materiály, které jste nám předložil, tak v rámci Setínské nemocnice zajímá mě hospodářský výsledek za rok 2022. Říkal jste, že byl dosažen někde kolem 42,4 milionů korun po zdanění. A čtu správně, když z té sumy odečtu 39 milionů 770 tisíc jako doučtování zdravotních pojišťoven za to, co jsme se bavili tady s Baťovou nemocnici, dohadné položky doučtování té péče za rok 2021. Čtu to tak správně?
Ano, čtete to správně. Možná na doplnění 11 milionů očekáváme, že je ovlivněn letošní hospodářský výsledek za rok 2022. Vyučtování ještě nemáme odsouhlaseno u všech zdravotních pojišťoven, ale každopádně má to ten pozitivní vývoj.
Děkuju. A poté jste v materiálu zmínil, že během covidu byla covidová jednotka zřízena na úkor jedné chirurgické stanice. Mě zajímalo, jak ta chirurgická stanice funguje teď po covidu, když jsme už doufujeme za ním. A jak moc se vám daří rozjet tu péči tam?
1. září jsme znovu otevřeli další stanici, takže relativně čerstvě fungujeme na 3 stanice chirurgické jednotky. Přes léto jsme z důvodu čerpání dovolených, malování a tak dále jednu chirurgickou jednotku uzavřeli. Takže zpátky se vracíme do toho režimu 3 chirurgické stanice.
Děkuju. Poslední dva dotazy. Jste zmínil úsporu osobních nákladů, což jde vidět i v těch výsledcích hospodaření, které máte, že jste to řeknu hovorově, já si to můžu dovolit říct, vy asi ne, sáhl na brzdu a utáhli jste to s tím, že povolujete v momentě, kdy se plní kritéria, to je asi dobrý přístup. A jak moc odhadujete, nebo v jaké výši odhadujete v procentech, že se vám zamává spuštění magnetické rezonance s nějakým hospodářským výsledkem nebo obecně s tržbami? Jak moc čekáte, že bude naplněna jinými slovy?
Teď nerozumím přímo té otázce, my očekáváme...
Zkusím znova, no. Magnetickou rezonanci teďka plánujete spustit, dělali jste stavební úpravy, máte na to najmuté úvazky, tedy máme hardware, máme software, máme lidi a teď to spustíme. Když to spustíme, tak můžeme očekávat, že v době, kdy to spustíme, nám zdravotní pojišťovny budou hradit péči. A můj dotaz zní, jak velká predikce je té péče, jinými slovy, jak ta magnetická rezonance dle vás bude v provozu, jinými slovy, máme-li lékaře víc, míň a tak dále, a to už asi je na vás.
Máme naplánováno, že budeme poskytovat péči v průměru 13 pacientům denně v rámci té magnetické rezonance. Očekáváme, že pojedeme pondělí až pátek v rámci běžné pracovní doby. Magnetická rezonance nebude fungovat během služeb lékařů a o víkendech. Ta návratnost, nebo ti lékaři, kteří k nám nastupují a jsou proškoleni v rámci magnetické rezonance, jsou pevnými a stálými členy našeho týmu. Návratnost magnetické rezonance počítáme v horizontu 3-4 let.
Děkuju. Můžu-li ten poslední dotaz, pane? Když se vám to tak podaří rozjet, tak to máte za 2,7 let zpátky, tak to budete dobří, když to takhle budete držet. Ale já bych se zeptal na trošku kontroverznější věc, kterou v tom materiálu, který jste nám dal, vidím, a to je case mix a hospitalizace paušální úhrada. 5 ze 6 pojišťoven ztrácíme směrem k tomu rozhodnému období minulých let. A já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem to chceme naplnit, protože v tom případě KNTV, když jsme se o tom bavili, tak to byly jednotky procent, proto jsem si dovolil říct, že to je kosmetická věc. V případě Setínské nemocnice jsou to 10%, to znamená, že to není kosmetická věc, tam je nějaký problém. A teďka, jak ten problém vyhodnotíte, že je? Jak ho vidíte vy?
No, jak jsem říkal, my v současné době jsme byli omezeni zejména dětským oddělením. Dětské oddělení je teďka zpátky, je zpět od 1.8. Má kapacitu, máme napočtenou, že pokud by dětské oddělení samo o sobě fungovalo jako v roce 2019, tak máme splněné kritéria v rámci hodnocení pojišťoven. takže očekáváme, že budeme dohánět v rámci dětského oddělení, operativa a v rámci možností, které nám kapacita nemocnice nabízí, ať už personální nebo fyzická.
Tak bylo slyšet, že děkujete, pane Plesare. Výborně. A pan doktor Adámek pokyvoval, tak předpokládám, že odpovědi pana Pavlici ho přesvědčili. Prosím, dívám se dále. Nevidím nikoho dále přihlášeného pro Vsetínskou nemocnici, takže pane Pavlico, děkuji. A půjdeme na naši poslední nemocnici, a to je nemocnice Kroměříž. A vítám tady členky představenstva paní Mergentálovou, případně pokud ji bude chtít doplnit ekonomické číslo paní Mazurkovou. Vítám vás tady, dámy. I vás poprosím o krátkou informaci, v jakém stavu vy vidíte nemocnici.
Dobrý den, pane hejtmane, dobrý den, vážení zastupitelé. Informace za kroměřížskou nemocnici se ponese, co se týká hospodaření v podobném duchu, jak jsme to slyšeli od mých kolegů. Rok 2022 skončil v Kroměříži ziskem danění 21,9 milionů korun. Co se týká vlastně nerozděleného nebo naložení se ziskem, tak vlastně tvoříme nerozdělený zisk, který je v Kroměříži ve výši 104 milionů korun. Plánujeme s ním jako s rezervou pro obnovu zařízení, které pořizujeme z dotací, a máme ho také jako rezervu pro případné stavební investice. V letošním nebo za rok 2022 jsme také přispěli do našeho rezervního fondu, a ten má kroměřížská nemocnice ve výši 7,6 milionů korun. Co se týká poloviny letošního roku, tak v polovině roku máme zisk 29,2 milionů korun. A navíc vytváříme rezervu pro vyplacení 13. mzdy na konci roku. Tato rezerva, máte to i ve svých materiálech, je ve výši 23 milionů korun. Chtěli bychom tady nebo tímto se odvděčit nebo odměnit našemu personálu, který jednak zvládl těžkou dobu minulého roku, kdy vlastně v Kroměříži až do června jsme měli covidovou jednotku a některé provozy byly v omezeném režimu. A v letošním roce personál jednak dohání tu péči, která byla odložena v rámci toho, co nám vlastně například kapacita operačních sálů dovoluje, tak vlastně i už zmiňované zavedení a spuštění ostrého provozu nemocničního informačního systému byl pro personál poměrně byla a je nadále poměrně významnou zátěží, takže na konci roku pro ně plánujeme odměnu, která bude ve výši vlastně celé tarifní měsíční mzdy. Co se týká významných událostí, tak minulý rok se nám podařilo zrekonstruovat porodní oddělení, kde jsme vlastně zvýšili komfort pro rodičky se sociálním zázemí, sprchou, WC. Umožnili jsme také pobyt vlastně doprovodu rodiček na porodnici. V letošním roce pokračujeme, budujeme zázemí pro doprovod rodiček, takže vlastně u maminka bude moci v nemocnici nebo v porodnici strávit tento časné novorozenecké období i vlastně s doprovodem, s tatínkem nebo s někým dalším. V letošním roce významné počiny, co se týká staveb, tak my jsme dokončili přípravu na severní přístavbu budovy A. Tady bych chtěla jenom připomenout, že naše veškeré úsilí i do budoucna směřuje ke koncentraci akutní péče do budovy chirurgických oborů, a ten začátek bude vlastně v přístavbě, která bude obsahovat urgentní příjem pro chirurgické obory, kde vlastně také plánujeme přesunout ambulanci LPS a navíc v této přístavbě budeme mít zázemí pro oční ambulance a taky oční operační sál. Přesun oční operativy nám vlastně umožní zvýšit průchodnost centrálními operačními sály, a to zejména pro obory chirurgie, traumatologie a také ortopedie. Protože kapacita centrálních operačních sálů je to, co nás dlouhodobě trápí a omezuje také vlastně ve zvýšení produkce a k navýšení operativy. Dále jsme pokročili v přípravě těch dalších přístavbe v budově A. Před dokončením je studie na jižní přístavbu a navazuje vlastně na studii Zlínského kraje, která řeší vlastně přístavbu západního křídla a také centrálních operačních sálů. Poměrně značnou komplikací je, že vlastně západní křídlo budovy A není schopno rekonstrukce, respektive ta rekonstrukce by byla příliš nákladná, takže bude nutné západní křídlo demolovat a vystavět v novotě. A tady tohle by nám přineslo poměrně značný provozní problém, takže budeme nebo jednáme i s vámi se Zlínským krajem o tom, abychom vlastně postup v těch jednotlivých etapách obrátili a začali přístavbu na jihu, která nám umožní přesunout lůžková oddělení chirurgie 1 a gynekologie tak, aby vlastně ta nemocnice nezaznamenala vlastně nějaký hlubší propad v produkci a ve výkaznictví. Severní přístavba, jak jsem zmiňovala, kde bude oční oddělení a operační sál, tak tady jsme ve fázi, kdy máme podanou žádost o stavební povolení zhruba od začátku června v průběhu vlastně toho prvního pololetí. To se neslo ve znamení vlastně vyjadřovacích nějakých postupů. Ten proces je poměrně dlouhý a u té severní přístavbě jsme také se Zlínským krajem shodli na změně investorství. Původním investorem měla být nemocnice, ale dohodli jsme se na změně. V současné době mám vlastně připravenou na stole k podpisu příkazní smlouvu, kdy nemocnice budeme jako ten výkonný prvek, investorem bude Zlínský kraj, za což děkujeme, protože ta investice bude ve výši 209 milionů korun a my ty peníze, které nebudeme muset dávat do této přístavby, můžeme využít na další věci, tak abychom vlastně jednak ty stavební investice, jednak přístrojové investice, vybavení nemocnice posunuli zase dál. Tolik zhruba ke stavu v kroměřížské nemocnici a pokud máte dotazy, připravená je zodpovědět.
Tak, to byla paní Mergentalová a první dotaz má pan kolega Plesar.
Mám jenom jeden jediný pramení z osobní zkušenosti s kroměřížskou nemocnicí. Vůbec se nebudu teďka bavit o těch výkazech, jak jsem se bavil s vašimi kolegy z jiných nemocnic. Jenom bych se chtěl pozeptat, jestli, protože v těch vašich slovech jižní, severní stavba a tak dále, vy jste tam jak ryba ve vodě, protože tam denně pracujete. Já jsem tam byl jednou a těžko jsem si představil, kde je sever, jich, východ, západ. Já bych se chtěl zeptat. A dnes, takhle, vaše nemocnice jsem pochopil z reakcí jiných pacientů, s kterými jsem tam byl vystaven diskutovat, vyhlášená na operace ORL, trhání mandle malých dětí. Denně přijímáte 3 až 5 pacientů, o které se tam skvěle starají dámy na příjmu a pak ty děti postupně operujete, dáváte je tam doležet a druhý den jdou domů. A já bych se chtěl zeptat, jestli ten proces, který tam takhle se děje, jestli některá z těch projektů, který jste říkala, řeší to, že ty děti nebudou převáženy venkem, ale že půjdou suchou nohou na ten operační sál a pak z toho operačního sálu půjdou suchou nohou také do pokoje, kde se dolečují, protože dneska to tak není. Tak jestli některý z těch projektů, který jste řekla, jestli toto řeší?
No, já se musím ohradit, ono to suchou nohou je, ale ten převoz asi na vzdálenost FET 40 metrů je vlastně pod přístřežkem, takže v žádném případě se nemůže stát, že je na ně pošít. Určitě ne, ale poslední fázi vlastně rekonstrukce přístaveb tady té budovy chemických oborů je i krček vlastně k budově L, kde máme orolo oddělení, takže ano, tohle to určitě můžu slíbit a je to i naším cílem.
Já jsem chtěl jenom tuto akci zakcentovat, protože mám osobní zkušenost. Chtěl bych, abyste prosím poděkovali lidem, kteří se tam nejenom mému synovi, ale ostatním dětem věnovali. Viděl jsem tu péči, jak tam kolem běhají v 6 ráno a tak. A akcentoval bych asi to, co jste řekla, a asi i paní Sehnalová nebo pan Hejtman, že investice, které se budou probíhat teďka ve vaší nemocnici, bude platit Zlínský kraj a vy ty volné peníze, které máte z vašich hospodářských výsledků, případně z rezervy, můžete použít na dotvoření toho areálu podle vašich preferencí, tak jak to má být, aby byl pacient, lékař a všichni spokojeni. Tak já bych chtěl ještě jednou za to poděkovat a asi i Zlínskému kraji, že tak bude investovat, protože to je dobře. A kdyby se tyto podmínky pro ty děti mohly zlepšit dohledné době tím krčkem, tak by to bylo jenom skvělé. Ale já vím, že těch priorit je tam asi 20 jiných než tohle. A 3 až 5 dětí není zase tak velký zásah denně. Ale že jsem tu zkušenost měl, tak jsem to tady tak jenom chtěl říct. Děkuju.
Já ještě k tomu řeknu, že jako jedna z možností, o které jsme uvažovali, je, aby všechny tyhle ty děti, které prodělají v kroměřížské nemocnici operaci nosních mandlí, tak i na dětském oddělení, které je vlastně o patro níž než operační sály. Ale s ohledem i na to, co se stalo třeba v pardubické nemocnici, tak my jsme vyhodnotili, že určitě je nižší riziko převést dítě 30 metrů na orolo oddělení, než abychom vlastně ty děti měli daleko od službu konajícího lékaře orolo, protože u nás orolo je 24/7 k dispozici a jako ti lékaři jsou schopni okamžitě se o dítě postarat. Takže my jsme to vyhodnotili, že i pro pacienty tohle to bude menší riziko, než aby leželi na dětském oddělení. Jak samozřejmě řešení to má, ale
dobře, já děkuji tohle za to převážilo. Já děkuji za to doplnění. Kroměřížská nemocnice, tak jako ostatní, mají svůj plán postupné obnovy, modernizace a tak, jak tady bylo řečeno, z toho, co vydělají, tak kromě do lidí, tak samozřejmě i do těch areálů mají svoje nastaveném okolním plánu vlastní investiční akce. Nevidím. A tak pardon, ještě přihlášená Olga Sehnalová.
Dobře. Kolegyně, kolegové, já bych na závěr těchto prezentací možná ještě jednou zdůraznila to, že kam my potřebujeme napřít to úsilí, to je zdravotnický personál, takže jakmile budeme mít na stole i rozpočet pro příští rok, tak se tam objeví naše nové programy, ať už se týká podpory školitelů v nemocnicích, ať už se týká stipendijní programů pro studenty lékařských a nelékařských programů, ať už jsou to aktivity, kterými jsme, už to tady zmínil pan doktor Sládek, rozšířili tu možnost vyšších odborných škol, to znamená vzdělání všeobecných zdravotních sester, tak k tomu směřují i ty aktivity k novým oborům na Univerzitě Tomáše Bati a chceme se určitě vydat i směrem podpory větší nebo intenzivní podpory vědy a výzkumu v našich nemocnicích, zejména v krajské nemocnici Tomáše Bati. Takže toto je všechno o personálu a moc vám děkuju za podporu a ještě jednou kolegům díky, protože to není v dnešní době řídit zdravotnictví, není nic jednoduchého. Děkuju.
Tak po kolegyni Olze Sehnalové se ještě přihlásil pan kolega Čunek.
Já s dovolením nemám žádný dotaz na paní ředitelku, takže ten dotaz je na paní Sehnalovou. Já se chci zeptat, vzhledem k tomu, jak hodnotíme celý Zlínský kraj, potřebnost jednotlivých nemocnic, tak potřebnost Valašsko-Mezříčské nemocnice je tam jasně vyjádřená. A rád bych se zeptal, jestli kraj uvažuje nebo uvažoval o tom, že se přihlásí do výběrového řízení na provozování Valašsko-Mezříčské nemocnice a pokud to nechce udělat, nebo chce udělat, tak nám vysvětlete proč.
Ještě poprosím o otázku přímo na Olgu, takže paní Sehnalová.
My jsme měli informaci o možných parametrech využívání nebo toho koncesního, nikoli výběrového, ale koncesního řízení, které vyhlásilo město Valašské Meziříčí. Máme tady pana starostu, takže jistě o těch parametrech pohovoří. Pro nás je velmi klíčové to, že máme čtyři nemocnice, které zakládá Zlínský kraj. Máme jednu soukromou, která funguje způsobem, že prostě poskytuje tu péči podle zadání vlastníka nemocnice, kterým je město Valašské Meziříčí, a pro nás jedním z velkých rizik úvah o vstupu do vlastně zařízení, které nicméně prostě nepřebírá ten nový prostě s personálem, s vybavením a s podobnými závazky, ať už jako se smlouvami s pojišťovnami a podobně. Takže myslím si, že i požadavky, které jsou investičního a jiného personálního, jak jsem to znovu zopakovala, charakteru, jsou z hlediska Zlínského kraje, krajská Baťova nemocnice a ty tři ostatní, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín, to, co jsme schopni zvládnout.
Tak ještě chce reagovat kolega Stržínek.
Já bych chtěl říct jenom pár vět k nemocnici Valašské Meziříčí. Dneska už mohu, už jsem zbaven mlčenlivosti, protože Rada města minulý týden rozhodla o tom, že doporučí zastupitelstvu města, které zasedne v pondělí příští týden, aby vybrala jediného uchazeče, kterým byla společnost AGEL, respektive nemocnice Valašské Meziříčí, která patří pod tento holding. Je to smlouva, kterou budeme schvalovat na dobu 35 let a její součástí mimo jiné je výstavba pavilonu následné péče v hodnotě cirka 200 milionů korun. Takže tenhle ten tender, nebojím se říct, nejdůležitější tender mého života, se blíží do finále. Já věřím, že v pondělí příští týden ho schválíme a Valašské Meziříčí, ale i velká spárová oblast, zhruba 80 tisíc lidí, bude mít jistotu na dalších několik desítek let.
Tak já ještě doplním, že pokud se diskutovalo na radě přihlášení do výběrového řízení v Valašské Meziříčí, tak a myslím si, že jednomyslně převládal názor na tím dát nejprve nemocnice do pořádku v tom stavu, v jakém jsme je převzali, tak to není úplně klidné období a představenstva i vy můžete potvrdit, že ty areály nejsou takové, aby to bylo naprosto všechno v klidu. I díky tomu, co jsme tady řešili z hlediska rodu, že ten kraj dlouhodobě ty finance na ten majetek neměl. Takže nejprve chceme dát dohromady naše nemocnice, náš majetek a teprve potom je na řadě se rozhodnutí, jestli to portfolio těch firm případně majetku jde rozšiřovat. Ale i toto převládlo a takto jsme se na to podívali. Takže poprosím, nevidím nikoho přihlášeného, takže mi dovolte v tomto bodě poděkovat všem ještě jednou, všem v nemocnicích za to, jak ty areály drží, jak fungují se zaměstnanci a lékařským i nelékařským personálem a zajišťují lékařskou péči v našem kraji. Vzhledem k tomu, co jsme tady řešili i s univerzitou, nekončíme, je to běh na dlouho trať a boj. Praktický boj o každého člověka ve zdravotnictví bude jenom a jenom složitější. Víc motivační prvky, které vidíte v jiných krajích, aby udrželi vůbec zdravotní personál. Tak, to je všechno. Ukončuji rozpravu bodu 32 a u bodu 32 s dovolením se dívám, že nebyl žádný pozměňující návrh. To znamená, že budeme brát na vědomí výsledky hospodaření, zprávu o plnění obchodního plánu, rekapitulaci hospodaření i informace o průběhu projektu z operačního programu. A ještě než se nadechnu, tak děkuji členům představenstva, že přišli, držíme palce a jsme dále v jednotě nad tím, jak nemocnice mají vypadat. Prosím, připravme hlasování, zahajuji hlasování. Hlasujeme bod 32. Hned utíkali léčit, jsou šikovní, vůbec tady nesedí zbytečně, nemarní ani minutu, musíme pochválit. Tak usnesení v sále podpořila většina hlasujících, nebo všichni hlasující, a podíváme se na kolegu Bernátka.
Ano, já jsem taky pro.
Ano, děkuji, takže usnesení Hlasujete pro? Tak pan Pánek do zápisu taky pro. Takže usnesení bylo přijato všemi hlasujícími, jak v místnosti, tak na onlineu. A v tuto chvíli, kolegové, se vracíme do toho programu, tak jak jsme avizovali, že budeme předřazovat a nepředřazovat body, tak teď se vracíme do bodu číslo 5. A poprosil bych paní Pavlínu Novákovou, vezmeme to fofrem. Tak paní Pavlína, bod číslo 5.
Tak bod číslo 5, tisk 839, spolufinancování programu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství, investiční dotace na stavbu rekonstrukci požárních zbrojnic a nákupu cisternové automobilové stříkačky. Takže v usnesení máte předloženo ke schválení 5 dotací pro obce Lechotice, Leskovec, Vlachovice, Zborovice a Traplice. Týká se to vlastně cisternové automobilové stříkačky a rekonstrukce anebo budování požárních zbrojnic. A k tomu vlastně vzorová smlouva k uzavření
tak,
a žádosti.
Děkuji za přednesení materiálu, jste dostali, otvírám diskusi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji diskusi a hlasujeme. Prosím, zahajuji hlasování bodu číslo 5. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek.
Ano, souhlas.
Ano, děkuji. Konstatuji, že usnesení bylo přijato všemi hlasujícími. Půjdeme na bod číslo 6, paní Pavlíno.
Takže bod číslo 6, tisk 837, týká se schválení finančního daru krajskému ředitelství policie Zlínského kraje. V příloze máte v P01 žádost policie, kterým vlastně prosí Zlínský kraj o finanční podporu na velkoformátovou tiskárnu a další movité věci, které máme vlastně sepsány v příloze P02, což je darovací smlouva, kde je to uvedeno v příloze a návrh finančního daru, který rada doporučila ve výši 1 milionu korun.
Děkuji za to přednesení toho bodu číslo 6. Otvírám diskusi. Přihlášen je pan kolega Stanislav Míšák.
Nejsem proti, ale doporučuji, aby ta částka byla uvedena v usnesení, protože si myslím, že by se mělo vědět, že tam dáváme takové peníze. Jinde to uvádíme a tady se to nějak nedopatřením nedostalo.
No, rozumím, ale v této chvíli potřebujeme návrh toho usnesení, tak aby jsme ho byli schopni zastupitelům vysvětlit. Bereme to, že by to bylo na návrh předkladatele, ale než se to připraví pan kolega Mitáček.
Děkuji, pane hejtman, za slovo. Kolegyně, kolegové, máme tu někoho z policie, pana ředitele nebo někoho?
Ne, nezvali jsme ho.
Škoda, měl jsem na něho vřelé dotazy.
Byl tady, promiňte, jenom pro ostatní, bylo tady minulé zastupitelstvo, kde měl tu zprávu, takže nezlobte se, pane Mitáčku, bylo to takto myšleno, že ho nebudeme brát na každé zastupitelstvo, ale pokud projevíte zájem, samozřejmě není problém ho pozvat. Teď jsme ho nezvali.
Můžu se s ním skontaktovat sám a navštívit ho.
Děkuji. Zprostředkujeme.
Já to vezmu trošku z jiného jako soudku. Je to dar. Je to dar a samozřejmě nepochybně policie nějaké peníze potřebuje, ale dneska zrovna na zastupitelstvu jsem tady zaslechl od svých předřečníků, že nemáme suplovat roli státu. Stát nám bere a my přesně v tomto případě dáváme. Dáváme. Suplujeme přesně tam a na těch položkách, které oni mají mít ze svého provozu, ze státních peněz a jasně určené. Narážím tím přesně na ty části, které se týkají jejich výstroje a výzbroje. Viděl jste tady někdy, že by hasiči přinesli, potřebujeme nové stříkačky hadice? No nikdy v životě. Když přišli a žádali peníze, mimo dotační věci, bavíme se o darech, tak vždycky přišli a řekli, chceme na něco, co je speciálního, jedinečného, nového, na co nemáme, prostě nedostali jsme na to peníze, nebo přišli jako v případě otevření stanice ve Zlíně, že prostě neměli na nábytek, na vybavení, ti lidi neměli v čem sloužit. Tak tady to chápu, jako to je naprosto v pořádku. Ale tady nám přijde žádost o dar na běžné standardní služební vybavení, které každý policista má, musí mít, a kdyby neměl, tak jdu do skladu a nafasuju ho. A proto si myslím, že tady v tomto případě konkrétním je to přesně ten moment, kdy my ten stát suplujeme. A nahrazujeme jim to, kde ten peníze ten stát prostě musí mít. Vůbec teďka nechci řešit to, že když jsem si sečetl ty položky, tak mi to vůbec nevyšlo na milion korun. Vůbec neřeším to, že když jsem spočítal na tiskárnu bez DPH a s DPH, tak mi to už vůbec nevyšlo o desítky tisíc korun. To prostě neřeším. Tak pak je otázka, jestli je správně ta smlouva. Je to dar a pak teda neřešme, jako kvůli, jestli potřebují 190 držáků na vysílačku nebo na svítilnu. Prostě si kupte, co potřebujete, je to na vybavení a neřešme to. Protože co se stane přesně za ten rok, kdy oni nám to jako napíšou nám podle smlouvy, co za to pořídili. No tak to nebude odpovídat. Protože jim to prostě nevyjde na ty peníze. Nebo si budou vymýšlet ty faktury, nebo jim to někdo jako dopočítá, aby nám to vyšlo na korunu. Stejně jako to naformulovaná smlouva o tom daru. Jestli se podíváte na ten odstavec 3, článek 3, odstavec 2, tak jako co se řeší v případě, že to nevyčerpají? Jako to vrátí celý ten milion, nebo jenom to, co nevyčerpali? Proč v té smlouvě není napsáno, jak mají naložit s těmi penězmi, které prostě neutratí podle toho, co mají v příloze. A nebo tu přílohu napíšme obecně, je to na vybavení, a nepíšme tam, je tam 190 kusů tohoto, 30 kusů tohoto, 6 kusů tohoto. Jo, pak jako se s tím někde jako potkávat, jako jestli to sedí, nesedí, chybí, nechybí, nebo doplácíme, nedoplácíme, vracíme 10 korun, nebo 1000 korun, nebo co. Tak je to dar, dejme tam dar, já jsem poslední ten, kde by proto nezvedl ruku. Já jim dopřeju absolutně víc. Ale vadí mi jednak to, že suplujeme tu roli státu, a vadí mi to, že je to podle mě jako nevhodně naformulované jako celé. Děkuji.
Dobře, děkuji za vaše vyjádření. Já jenom obhájím, nebo spíše obhájím. Ta jedna nepřesnost, kterou jsem od vás slyšela, teď to neberte jako beru to jako jenom doplnění informace. I hasičům jsme letos odsouhlasili vlastně dar na čtyřkolové vozidlo profesionální. Jo. Já to považuji, že by to měli mít automaticky. Jo. Takže to jenom berte to tu rovinu toho, kde byste to teď podal. Souhlasím s vámi, že opravdu tady suplujeme roli státu. A zároveň ale spolupracujeme s tím místním krajským ředitelstvím, které, a teď se na mě nesmíte zlobit, je taky byto, protože v ostatních krajích přispívají. Takže my tím dorovnáváme jakousi úroveň všech ostatních krajů a zároveň tím říkáme, ano, toho partnera tady v území máme a například ty vesty a taková ta výstražné věci, které tam jsou popsány, no tak jednak nám policie pomáhá při mimořádných zásazích, které mají nad rámec toho při sportovních utkáních, které nejsou v kraji, ne ve všech krajích mají takovéto výstupy. A zároveň ve chvíli, kdy je požádáme o to, aby šli a byli v rámci společenských akcí na připravení na place, tak například za to nic neúčtují. A to jsou věci, kde my jim touto cestou, formou tohoto daru můžeme pomoci. A rozumím vám, jak tu smlouvu očistit nebo neočistit, ale konstrukt té smlouvy vznikal na základě toho, co tady bylo vždycky zvykem. Takže proto je to smlouva, která definuje ty podmínky, že pokud nevyčerpají, tak opravdu vrací. Jo? Pan Mitáčku, vy to chcete ještě okomentovat? Pojďte.
Asi sám musíte cítit, že to, co jste řekl, je trošku hodně na vodě. Policista, který opotřebuje svoji standardní služební výstroj a výzbroj, má nárok na její náhradu. Tečka. To nechápu, jak můžete argumentovat tím, že přijde sem a kraj mu zaplatí další dovybavení. To je prostě nesmysl. Jakože příště přijdou, nemáme benzina, v to dejte na milion korun, aby se mohli jezdit na výjezdy k lidem, co nám něco oznámí. No to asi ne. Takže opravdu v této roli trošku plavete. Nicméně já jsem chtěl jenom říct a dát vám návrh. Když s nimi mluvíte, s těmi policisty, je to v pořádku, že spolupracujete, je to fajn a je to nutné. Tak se zkuste s nima prostě domluvit na té formě té pomoci, tak, aby jsme s tím všichni, nebo minimálně já také, byli ready, aby to bylo prostě čisté, právně v pořádku. Jestli chcete dotovat jim nějaké tituly, a mluvil jste tady o nějakých konkrétních věcech, tak pojďme formou dotačních titulů, ne formou daru. Děkuju.
Pane Mitáčku, bohužel vás musím uklidnit, že v té věci neplavu, protože jako starosta ORPčkové obce jsme darovali jako město Rožnov finanční výpomoc na nákup kamer pro dílčí policisty, protože policie je prostě nechtěla zainvestovat nebo je neměla. Dále jsme s naší městskou policií byli vybaveni při zásahu lépe než státní policie. My máme normálně vysílačky, státní policie na sebe v určitých chvílích při řešení dopravní situace píská. Takže ta zkušenost toho starosty, pane Mitáčku, je bohužel postavená i na tomto. Chápu vaše nastavení, ale prosím, respektujte i moje vyjádření. Děkuji za to. A ptám se úřadu, jestli se chceme vyjádřit té smlouvě.
My jsme doplnili to usnesení, ten návrh usnesení, ten 1 korun, co říkal pan Mišák, a ke smlouvě.
Konstrukt té smlouvy, že definuje nějaké plnění, to znamená, že jsou tam vypsané nějaké věci, jak potom bude postupováno, když jim to nebude sedět, jak tady říkal pan Mitáček, jak to bude postupováno, když budou muset vracet některé, nevyčerpají veškerou dotaci. Můžeme popsat toto?
Co se týká finančního daru, tak pokud jej nevyčerpají, tak musí finanční prostředky zbylé vrátit. A co se týká počtu a částek, je tam slovo předpokládaný, to znamená, pokud se jim vlastně hýbe finanční ocenění, protože vlastně ta nabídka je k nějakému 20. červenci, takže se předpokládá, že opravdu ty ceny se tam budou hýbat, takže vlastně tam je určitá tabule s tím vyjádřena tím slovem předpoklad, což se váží vlastně k finančnímu daru, není to dotace.
Dobře, děkuji za vysvětlení. Přihlášen je pan kolega Richard Kreml.
No, já jsem chtěl jenom podotknout tady k panu Mitáčkovi, že jako souhlasím s tím, že způsob financování ze strany vlády nebo tady těch centrálních institucí není úplně adekvátní, ale dovolím si připomenout, že ministrem vnitra je pan Rakušan z vašeho politického uskupení, tak nevím, jestli jste s ním řešil to, že tady plaveme na vodě, nebo jak jste to... Nemyslím si, že prostě toto je úplně správný formát, kde to máme takhle řešit. Dík.
Tak přihlášený pan kolega Plesar.
Já jsem se chtěl také zapojit do debaty, neboť mě upoutala konstrukce a to, co říká kolega Mitáček, tak jsem velmi bedlivě poslouchal i vaši reakci, pane hejtmane. No já mám za to, teda aspoň podle zákona o účetnictví, pokud někdo podepisuje s někým darovací smlouvu, tak v dobré víře přijímá peníze, které mu ten obdarovaný dává, dárce obdarovanému dává. Pokud někdo obdarovaný nebo dárce si uzavřou vztah takový, že za peníze něco má vyúčtovat, něco má dodat, tak to není darovací smlouva, ale je to jiný typ smlouvy. Takže jestliže schvalujeme darovací smlouvu s tím, že nám má někdo vyúčtovat to či ono, tak to podle toho znění zákona není darovací smlouva, tak ji nazveme jinak. To prvně. Druhak, jestliže tady vznikla historicky, a to tady prostě sedí tady dva emeritní hejtmani, mimo vás, pane současný hejtmane, tak oni by asi řekli, jak to vznikalo. Já si jenom matně pamatuji, že tato forma podpory Zlínského kraje ve prospěch krajského policejního ředitelství vznikla se vznikem krajských policejních ředitelstev. Pan doktor Mišák by to asi řekl více. Padla nějaká dohoda na tom, že to tak bude, tak se to tak ctí, ctíte to vy, ctí to asi hejtman po vás, budou to ctít všichni. Takhle by bylo odpovězeno, tak s tím asi nikdo nemá problém a jdeme dál. Upravila by se darovací smlouva na to, že by se tam vyškrtlo, že mají doložit jaké kopírky a všechno, to se vyškrtne ta příloha a je to dár 1 000 000 korun a pojďme od toho. My podle mě hledáme v detailu ďábla a on tam není. Zlínský kraj jako instituce historicky podporuje krajské policejní ředitelství od doby jeho vzniku, protože se tak dohodlo, tak se to tak dělá. A teď tomu chceme dávat nějaké právní zákony a rámce. Tak toto je přece. A co za to oni koupí, je na nich a nikdy jsme to asi nekontrolovali. A jestli kontrolovali, tak tady tou paskvílem darovací smlouvy, která neodpovídá vůbec tomu stanovení, co je darovací smlouva z pohledu. Už jsem se opakoval, děkuju.
Já jen konstatuji, že s touto smlouvou policie České republiky souhlasila, takže je to s ní probráno. A ještě pan kolega Mitáček.
Jenom douška, jak tečou peníze z ministerstva vnitra do policie České republiky, do krajů, je to vždycky na základě žádosti na další rok, který předkládá konkrétně to policejní krajské ředitelství. Takže oni si píšou, na co peníze potřebují, kolik jich potřebují a do jakých kapitol jich potřebují. Děkuji.
Já prosím na to nebudu už reagovat z toho důvodu, že opravdu bychom tady potřebovali pana ředitele, aby nám to objasnil a děkuji za to, že to budete respektovat. Paní Pavlino, nebo spíš se dívám na paní předsedkyni návrhové komise, upravené usnesení bylo tedy jak?
Upravené usnesení bylo doplněno o částku finančního daru.
Výborně. Tak toto upravené usnesení, tak to, jak ho vidíte o tu milionovou částku, nechám o něm teď hlasovat. Prosím, připravme hlasování. A hlasujeme. Zahajuji hlasování. Ano, děkuji za hlasování. Podíváme se na online kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi hlasujícími, jak v místnosti, tak na online. A posuneme se na bod číslo 7 a tady bych poprosil Janu Koldovou o obecný úvod.
Takže tisk krajské kolo soutěže vesnice roku 2023 finanční dary oceněným. Zlínský kraj dlouhodobě podporuje obce oceněné v rámci krajského kola soutěže vesnice roku v posledních letech formou daru. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 8 obcí, proto nebylo možné udělit všech 5 možných stuh, ale pouhé 2. A to zlatou stuhu obci Ostrožská Lhota, která je spojená s finančním darem ve výši 500 000 korun, a oranžovou stuhu obci Nedechlebice s darem ve výši 160 000 korun.
No, stuhy byly předány, všechny taky, ale teď je potřebujeme nakryt, když to řeknu zjednodušeně. Takže otvírám k tomu diskusi a přihlášená je paní kolegyně Eliška Olšáková.
Já bych v souvislosti tady s tímto bodem chtěla požádat, zda by nebylo možné, já věřím, že už asi to nebude možné z letošního rozpočtu, ale zda by nebylo možné, aby krajské zastupitelstvo v příštím roce na tu vítěznou cenu uvolnilo více, větší částku, dejme tomu jak v Pardubicích 1 000 000 korun. Přeci jenom je to taková trošku jako motivační složka, ta obec za těch dnešních 500 tisíc téměř už nic nepořídí, je to dlouhodobě stejná částka a možná i to by bylo motivační, protože letos se přihlásilo 8 obcí. Obcí má Zlínský kraj velké množství a vždycky jsou to peníze do obce, které se vždycky využijou ve prospěch těch obyvatel těch obcí. Takže já bych jenom chtěla poprosit, jestli bychom toto nemohli zohlednit. Já to určitě připomenu, jak se bude skládat i rozpočet příštího roku, ale chtěla jsem, aby to v tomto bodě zaznělo, že bychom jako za náš klub navrhovali navýšení tady té ceny.
Dobře, děkuji za ten. Beru to spíše jako podnět do budoucna na přípravu toho budoucího kola a neviděl jsem podání proti návrhu na zvýšení té částky, protože už jsme jim opravdu ty šeky na těch 500 předali. To bychom museli opakovat slavnostní ceremoniál a to nevím, jestli by starosta Ostrožské Lhoty ještě unesl, protože ten to slavil vehementně. Takže se všemi občany, myslím, se všemi občany a teď je všechny zdravíme. Z toho pohledu jsme domluveni, že tu debatu povedeme o případném navýšení. Ano, děkuji za to. A nevidím nikoho přihlášeného, budu 7, ukončuji rozpravu a prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Kolega Pernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi hlasy, tak teď jsme si oddechli a můžeme v klidu poslat i skutečné peníze do oceněných obcí. Podpora rozvoje území, bod číslo 8 a ještě Jana Koldová.
Jedná se o další dotací poskytovaných v rámci podpory rozvoje ORP, kde bylo doposud schváleno 14 projektů v celkové výši 193 milionů 389, přičemž celková alokace určena ORP je 245 milionů 100 tisíc korun. Realizace byla doposud ukončena u 8 projektů a proplacena byla dotace ve výši 116 milionů 930 tisíc korun. Součástí tohoto tisku je žádost o dotaci obce Vizovice a to na druhý ze dvou projektů, které v rámci této dotace realizuje s celkovou alokací 4 miliony 537 tisíc korun za oba projekty. Tento druhý projekt, projekt Arboretum Vizovice, je v celkové dotační částce 2 miliony 960 tisíc 144 korun, což je 50% z celkových způsobilých nákladů.
Tak, já děkuji za úvod a otvírám k tomuto bodu diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji diskusi a prosím, zahajuji hlasování k bodu číslo 8. Hlasujeme. Kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo většinově přijato a jenom ohlásím ty počty, až nám to sečte počítač. Tak 29 pro a 1 na online, to znamená 30 ze všech přítomných dohromady. Takže usnesení bodu číslo 8 bylo přijato, půjdeme na bod číslo 9 a poprosím paní kolegyni Taťákovou, a je tady bod, který se jmenuje směrnice SM s nějakým číslem a ochrana oznamovatelů. Tak paní Taťáková, představte váš
Děkuji za slovo. Tato směrnice byla reakcí na zákon o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti 1.8.2023. Byla vám vlastně předložena důvodová zpráva, ve které se píšou veškeré podrobnosti. Já jenom řeknu, že ta směrnice upravuje pravidla, aby vlastně veškerá ta oznámení byla prošetřena řádně v podmínkách Zlínského kraje. Vztahuje se nejenom na zaměstnance, ale i na zastupitele. A z toho důvodu jsme chtěli, aby vše bylo vlastně projednáno na tomto plénu, aby byly ty podmínky pro všechny jednotné. Proto je vám předložena ta směrnice ke schválení.
Tak, já děkuji za ten úvod a otvírám k tomuto bodu diskusi. Nevidím nikoho, takže prosím, ukončuji tuto diskusi a budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a prosím, hlasujeme. Bod číslo 9. Kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji, jasné slovo. A konstatuji, že usnesení bylo přijato. Tome, nehlásíš se? Ne. Dobré, 32 a 33 hlasy. Tak, půjdeme na nabytí nemovitých věcí a to už je zase majetek, ekonomika. David Vychytil.
Tak děkuji, moje okénko, zkusím být efektivní. Bod číslo 10, nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje. Standardní materiál, pojednáváme většinou o scelení pozemku pod cestama druhé a třetí třídy. Rád odpovím na otázky případné.
Tak, otvírám diskusi k bodu číslo 10. Nevidím nikoho přihlášeného, končuji diskusi a prosím, zahajuji hlasování k bodu číslo 10. Prosím, hlasujeme. A kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Konstatuji, že usnesení bylo přijato. A můžeme jít na bod číslo 11.
Děkuji. Jedná se o převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje. Tady bych, milí kolegové, poukázal na dva body, které nejsou úplně tak standardní. Jedná se, když se podíváme do té podrobné důvodové zprávy, tak na bod B1, kde se odkazujeme, nebo kde pojednáváme o prodeji nemovitosti na Velehradě v rámci naší příspěvkové organizace. Prodáváme nemovitý majetek za 54,9 milionů. Kupujícím je arcibiskupství olomoucké, které nabylo, nebo které využilo svého předkupního práva. Takže to je taková velká částka, proto na to takhle upozorňuji. Jinak samozřejmě v tom samotném bodě jako nic nestandardního nevidím, jenom upozorňuji díky na tu částku. A v bodě B3 prodáváme majetek, který doteď vlastnila naše příspěvková, nebo používala naše příspěvková organizace Střední škola informatiky. Jedná se o budovu bývalého domova mládeže, 9-poschodovou, 82 pokojů, prodáváme za 26 milionů, 26 milionů do znaleckého posudku. Taková, nebo naše rada Zlínského kraje se domluvila, že chceme podpořit rozvoj Rožnovska, takže chtěli jsme se vyvrát nějakým spekulacím, takže do smlouvy jsme zakomponovali i předkupní právo, věcné břemeno a předkupní právo, pokud by se s tímhle majetkem nakládalo nějak dále. Věříme, že bude primárně určen na podporu mladých rodin a rozvoj bydlení v Rožnově. Tak, to je asi k tomuto bodu za mě vše, díky.
Tak děkuji za úvod bodu číslo 11 a otvírám k němu diskusi. Tak nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji k tomuto bodu diskusi a prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování bodu číslo 11. Tak kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato a Davide, poprosím ještě bod číslo 12.
Děkuji, těch bodů ještě mám několik, 12, tady tu bych zase nazval takovým tím standardním bodem, takže nechal bych to na otázkách, to nějaké rušení. Přistěžku ten bod se jmenuje majetkové úkony dispozice s nemovitým majetkem příspěvkových organizací kraje.
Tak, otvírám diskusi. Diskuse není, ukončuji diskusi a prosím, zahajuji hlasování. Připravené hlasování a zahajuji hlasování. Hlasujeme, bod číslo 12. Kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato. A avizovaný bod číslo 13, Davide, v služebnosti.
Tak budou opět stručný, majetkové úkony zřízení služebnosti, čili věcných břemen ve prospěch Zlínského kraje. Opět standardní materiál.
Děkuji. Ptám se, jestli někdo má nějaký dotaz k bodu číslo 13. Ano, teď vidím grafiku, není nikdo přihlášen. Ukončuji diskusi, nemá nikdo žádný dotaz. A zahajuji hlasování bodu číslo 13. Prosím, hlasujeme. Tak, kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji, usnesení bylo přijato. A ano, děkuji. Tak pan kolega Josef Bazala hlásí, vehementně hlásí, že chce hlasovat pro. Tak, to bylo bod číslo 13, půjdeme na bod číslo 14, a tím je změna rozpočtu použití nových příjmů. Takže poprosím Davida Vychytila.
Děkuji. Již mnohokrát diskutováno a díky moc za to, co se stalo z hlediska financí, takzvané inflační peníze. Víte, že nad rozpočet vybíráme celkem zajímavé částky. Chodí vám to každý měsíc. My jsme chtěli ten rok 2023 zpřehlednit a v této souvislosti připravujeme rozpočet 2024, takže aby jsme věděli, kde se pohybujeme na straně příjmů. Proto navrhujeme změnu, která spočívá v navýšení, v celkovém navýšení 979 milionů. Tato částka se skládá ze dvou částek, to je 800 milionů, že vybereme na tom RODu, o kterém dneska byla diskuze, a 179 milionů je díky zhodnocení, lepšímu zhodnocení. Celou tady tuhle částku navrhujeme přesunout do roku 2024 a vlastně tím budeme kryt ten schodek, nebo jinými slovy investice v roce 2024.
Tak poprosím o komentář a přihlášený pan kolega Plesar.
Já jsem přemýšlel, v kterém bodě, ale tady se to hodí, tak on to pan náměstek Vychytil tak jenom jako přešel lehce, protože v minulých, myslím, že před dvěma zastupitelství jsme se tady bavili o tom, jak kraj zhodnocuje své peníze, které má mimořádně vybrané na daních od firem a lidí, případně obecně sdílených daních. A byla tady debata o tom, kolik které bance dáváme, kolik nám platí úroku a jak s tím vlastně hospodaříme, a že to nese peníze, tak je potřeba tady říct, že to je dobře, že si to tak přešel jenom, ale je dobré si to říct, když jsme se tu předtím, když si o tom bavili. Ale o něch 972 milionů a jak jste to řekli, inflační peníze, tak mě, a teď se nám kolegové, proto na mě nezlobte, ale přivádí na úvahu a myšlenku, protože mě stále mě rezonuje vaše vyjádření toho 13.9.2021 na zastupitelstvu, když jsme řešili posunutí záměru do výstavby nové nemocnice, a vy jste se dopustil názoru, který jste opíral o posudek, že pro Zlínský kraj by to byl bankrot. Tak kdyby se měl pustit do výstavby nové nemocnice. A já když se tak podívám na to hospodaření uplynulých 4 let, podívám se na to, jak se to vyvíjí, což samozřejmě tehda nemohl nikdo vědět, dneska jsme v roce 2023, a dívám se do toho, jak byl postaven investiční záměr, kdy v peníze Zlínského kraje měly z těch u něch 8 miliard činit 49%, tak by to ten úplný bankrot asi nebyl. Ale já samozřejmě nechci být pobytý generál, já jsem to tvrdil od počátku, že na to Zlínský kraj má, ono se to asi ukazuje, že má. Že kdyby chtěl tehda stavět novou nemocnici, tak by na to peníze měl. Protože by investoval 49% té částky ze svých peněz, 13 by dalo KNTB procent, a úvěrové zdroje by byly 38% EIB, říká rating 0,001, tedy riziko skoro žádné. A když tehda byly úvahy o tom, a říkali jste to mnozí, jak si může nemocnice vydělat na ten nájem těch 200 milionů, tam se uvažovalo nájem 188 milionů korun, že krajská Baťova nemocnice vydělá 188 milionů a ten dá jako nájem Zlínskému kraji za to, že staví nemocnici. Jak se podívejte, jaké jsou poslední dva hospodářské výsledky Baťovy nemocnice. Po zdanění přes 220 milionů korun. Jinými slovy, po pár letech, krátkodobě, po 3 letech, já si dovolím tvrdit, že vaše obava o bankrot byla lichá, může se ukázat v dalších 3 letech, že to je jinak, ale já hodnotím 3 roky uplynulé a myslím si, zvědomím toho, jaké peníze máme na účtech, jak je zhodnocujeme a jakými penězi hospodaříme a jak je utrácíme, tedy jak se nám daří nebo nedaří realizovat naše projekty, že bychom na to peníze měli. Samozřejmě budete oponovat, že jdete jinou cestou a já to respektuju, názor máme každý jiný, ale chtěl jsem se dotknout toho slova bankrot a chtěl jsem se dotknout toho, že ty peníze na to tehda nemáme. A poslední čísla, 42% investice, z 8 miliard tehda by bylo možná 10 miliard, teď to nevíme, ale myslím si, že bychom na to měli. A říkat to budu a každý mě má jiný názor a já se vůbec na ten váš nezlobím, prosím, nezlobte se vy na ten můj. Děkuju.
Tak poprosím o reakci Davida Vychytila, já na to budu reagovat potom velmi krátce.
Mě znáte, že já se nezlobím, no velmi málo se jako nezlobím, takže já se nezlobím, já jsem rád za jakýkoliv dotaz a diskuzi. Vy jste ten dotaz trošku předběhl, ale já to mám naplánované na prosinec. Budeme ukázat rozpočet, střednědobý výhled do roku 29. My ze zákona můžeme plánovat předkládat vám zastupitelstvu pouze na 5 let, nicméně my pracujeme s výhledem do roku 31. Já vám tu prezentaci ukážu a teď to nemám před sebou, teď budu mluvit z hlavy. Do toho roku 31 máme naplánováno investice v hodnotě 17 miliard plus minus autobus. Budeme počítat, teď jsme na zadlužení 1,8 miliardy a budeme potřebovat dalších 5 miliard, budeme na 7 miliardách. Já se budu ukazovat, jak to budeme splácet, jak se to bude vyvíjet. Budeme si ukazovat společně v tom prosinci, kam ty peníze půjdou, kam půjdou do zdravotnictví. V tom výhledu počítáme mimo jiné investice, která se už teďka, nebo víte, co se děje v Uherském Hradišti, počítáme skromně říž 1,5 miliardy, počítáme v Setín 1,5 miliardy a tak dále a tak dále. Tyhle peníze doteď nebyly. Ta jednoduchá, tady se často zmiňuje srovnávací tabulka, ta bude jednoduchá. My ukážeme, co by se stalo, kdyby Malenovice jak to vypadá teďka. Takže ty položky bychom si jako vyškrkávali. A je potřeba vést tu diskuzi, já si myslím, že ta diskuze je jako správná, ale pojďme si to jako říct tak, jak to je. Bankrot, já jsem vždycky říkal, že jako technicky, že by to nebylo jako bankrot, že bychom neplatili své pohledávky, a omlouvám se své závazky, to byl takový hloupý přeřek, moc se omlouvám, neplatili bychom své závazky, ale nemohli bychom investovat tam, kam investovat chceme, to je mimo zdravotnictví, sociál, školství a další věci. Takže já vám všechno budu ukazovat v tom prosinci a to by byl ten bankrot, že bychom pokračovali v tom vybydlování Zlínského kraje. Zase teďka na nikoho nic nehážu, bylo to, víme, jaký je RUT, ta diskuze dneska už jakoby proběhla a my si musíme určit, jakým směrem půjdeme. Takže ten bankrot, ano, že bychom tam museli škrtat. Teďka ve výhledu jsou částky, jsou položky, které tam doteď nebyly a my tam jako dáváme. A teď si to pojďme říct, jestli jedeme jako směr Malenovice, ale musíme jako do toho Vsetína společně zajet a říct, nebude 1,5 miliarda, nebudete stavět další projekt. My když jsme přišli teďka na kraj, tak teď si vybavuju, že v Kroměříži možná Olga sehnal vám je doplní lépe. Ve výhledu bylo 20 milionů.
27 bylo na Vsetín a na Kroměříž bylo 10. 10 ale tak, na billboardech byla miliarda. Tak, kde nemocnice. Tak. Každé.
Takže to jsou ty peníze, o kterých vy hovoříte, jestli jsme na ně měli nebo neměli. Ano. Asi bychom to nějak spácli, ty Malenovice. Ale pak ten bankr by znamenal, že zapomněte na všechno ostatní. Teď se nechytejme jako doslova na všechno ostatní, ale jsou to ty věci, které se jako promítneme a kam ty peníze plánujeme, že půjdou a nepůjdou. Takže to je otázka těch priorit. Samozřejmě v roce 2021-2020 inflační peníze, já to říkám z pokoru, to nikdo nevěděl. To nevidělo ani ministerstvo financí. To nikdo nevěděl, že teďka to jste neviděli ani na obcích, na městech. Všichni vybíráme více. Takže já to říkám z pokoru, buďme rádi za to. Já děkuji svým kolegům na radě, že ta dohoda zní, že přesouváme do dalšího období, že neprojídáme a že je zapojujeme ku dalším investicím, které jsou na řadě. Teď vše za mě. Zatím, ale budu rád za další dotazníky.
Já ještě zareaguju na pana Plesara ve 2 otázkách, spíše domácích úkolech. Pane Plesare, vy jste to spočítal velmi dobře, ale tak, aby vám to vyšlo. Takže já se chci zeptat, s jakou výší pro novou nemocnici jste počítal v těch svých odhadech A potom, kolik jste počítal na stávající baťovku, kterou ještě do roku 2029-30 byste musel držet, protože to je reálný čas, kdyby možná někdy v Malenovicích mohlo něco být podle investičního záměru, který jste nám tady nechali. Dvě otázky. Odpovězte mi, jak jste s ním počítal. Kolik jste nechával na každý rok na nemocnici tady v tu stávající, kterou všichni víme, v jakém byla stavu, kdy jsme ji přejali a musíme tam, a pan Hrdý to představil, sypat opravdu prakticky 200 až 300 milionů ročně investičních přístrojích tam letos. Za letošní rok v těch dotacích, co jste viděl, půjde skoro přes miliardu v rámci přístrojů. Tak kolik jste počítal? Protože když to takhle si dáte, že budete držet dvě nemocnice a jednu ještě stavit, tak mě by nejprve zajímalo, jakou vlastně velkou byste stavil, protože ta, co jsme mi tady našli, měla 570 lůžek, neměla žádných 950 objemově. A zároveň si vzpomeňte, co se stalo s cenami investičních vlastně záměrů a stavebních prací po covidu, po válce na Ukrajině, energiích, inflaci. Takže mě by zajímalo, jak vám to vycházelo. A ještě si do toho zapojíte tady ten vybydlený majetek v těch ostatních sektorech typu školství, sociál, cesty nebo silnice a ostatní nemocnice, o kterých mluvil teď můj kolega David. A my vám tu tabulku teda ukážeme. A ukážeme vám ji v prosinci, že pokud by se stavilo něco v Malenovicích, tak ostatní konec. Stop. A tohle si přiznejte. A já chápu, že ten sen je krásný. Všichni bychom chtěli mít sny. Ale prostě ta realita je úplně někde jinde. Proto jsem se usmíval. A říkáme to tady každé zastupitelstvo, aby to každé zastupitelstvo se vracíte zpátky. Tak nevím, jak to udělat. Jestli řeči, mluvíme španělsky, rusky, ukrajinsky, nevím. Tady už to fakt jako zavání trošku jako demagogii směrem k lidem venku. Nezlobte se. A když jste znova přihlášen, tak můžete odpovídat.
Ne, já bych se určitě nezbavil toho, že jste mě položil některé dotazy, tak bych na ně odpověděl rád. Chtěl bych předem, proto jsem se hlásil, tak pak dovolím odpovědět na vaše dotazy na pana Vychytila, že já to také beru jako diskuzi, akorát, že každý, samozřejmě v té diskuzi máme své myšlenky, náměty a argumenty a když posloucháme každý sebe, tak se pak můžeme dostat dál. Já bych doporučil, když se bude dělat a sestavovat rozpočet Zlínského kraje pro rok 2024 a bude zase se blížit doba jeho schvalování, aby se obnovila ta praxe, která tady byla v minulosti za minulých hejtmanů, že se neformálně zastupitelé potkali bez mikrofonu, kamer, nahrávání, dostali materiály dopředu a mohli si tam podiskutovat o tom, jaké priority vidí v rámci toho daného rozpočtu pro příští rok. A tam se může říct mnoho věcí, než tady ve dvakrát tři minuty, kdy každý zastupitel má. Bylo to tehdy, pamatuju, na Velehradě, bylo to tady ve Zlíně, v nějakém penzionu, bylo to docela zajímavé, mohli jsme si tam říct spoustu věcí, které třeba i druhý o některé věci nevěděl. A ta praxe byla dobrá. Co se týče vnímání toho, co jste, pane Vychytile, sdělil, tak mám v podstatě podobný pohled jako vy. Akorát se liším tím, že kdybych seděl ve vaší kůži, tak bych do té nemocnice nové šel a vzal na sebe ta rizika a vy jste do té nemocnice nešli a berete na sebe zase rizika opačná. Jinak se úplně na všem shodneme. Nikdo nemohl přece vědět, že bude covid, nikdo nemohl vědět, že bude válka, že budou inflační peníze. To jsou proměnné v čase, které nelze predikovat. A když někdo bude říkat, že s nimi počítá nebo nepočítá, tak lže, to nelze. Takže to je k dobru vám i mne, že to nemohl přece nikdo vědět. Vůbec v době, kdy se o tom hlasovalo a rozhodovalo, tak to přece není. Jde o to si nastavit cestu, jakou chceme jít. Tehdy cesta nastavena nějaká byla. Řeklo se, že 49% celkových výdajů na to kraj mít bude. Proto o jeden hlas většina zastupitelů zvedla ruku, proto investiční záměr a řekli, že budeme financovat. V té době 8 miliardovou investici, v té době, kdy se o ní hlasovalo. Teď půjdu postupně k odpovědím, pane hejtmane, na vaše dotazy mohli. Vy jste se mě ptal na několik dotazů, já se pokusím na ně všechny odpovědět. Nová nemocnice v Malenovicích, tak jak byl schválen investiční záměr 5.4.2019, tak měla projektováno 925 lůžek, nikoli 554, ale 925 lůžek. V intenzivní medicíně jich mělo být 778 a ty doléčovací pokoje stacionáře 147. Ta nová nemocnice měla nějakých 119 000 metrů čtverečních parkovacích domů, měla pojmout 441 000 kubíků betonu a měla být podle kapexových srovnání za téměř 8 miliard korun. Měla vzniknout do 6 let. Mimochodem v červnu 2025 měla začít výstavba. Tak ten investiční záměr byl tehdy schválen. A financování bylo tak, že 49% těch vysoutěžené budoucí částky zaplatí Zlínský kraj rozprostřeno do mnoha roků. KNTB bude obnovovat své přístroje tak, aby Zlínský kraj nemusel platit a ze svých výnosů, aniž by někdo věděl, že bude covid, tak mělo obnovit podstatnou část přístrojů, jako je lineární chlovač a další 100 milionové investice a vyšší, které třeba končila jejich životnost a měla se pořizovat už do nové, ne do staré a žádat o výjimku na provoz do té doby fungujících zařízení. Ta částka měla být kolem 1 050 000 000, které KNTB měla vygenerovat za ty roky do té výstavby. Samozřejmě ten vnitřní dluh, o kterém mluvíte, co se stalo do té doby, když jste chtěli stavět, tak to bylo minimálně 6 let, které by ta Baťova nemocnice v dobrém, promiňte za to slovo, dosluhovala, protože by se do ní investovalo tak, jak se investuje teď, aby přežívala. Tak to by se dělo úplně stejně, jak se to děje teď, že by se zásadní věci, aby byly provozy zajištěny, dělali a nerozvíjeli se dál. Nikdo nevěděl, že bude nějaký reakt a takové věci. A co se týče dalšího dotazu, úvěrové zdroje 38%, podle jednání s EIB, které tady leží, zápisy z EIB jsou, znova to zopakuju, EIB hodnotila ten projekt jako rizikový 0,001. To znamená jako velmi málo rizikový, byla schopna poskytnout velmi zajímavé úvěrové podmínky. A ten princip celé té výstavby byl postaven na tom, že Zlínský kraj postaví novou nemocnici a KNTB bude v nájmu a bude platit nájem. A velká obava mnoho z vás zastupitelů, kteří jste u toho tehda seděli, byla, teď KNTB je teď ve ztrátě, jak může platit 188 milionů korun nájemné za 20 let každý rok. A tehda jsme mnozí z nás argumentovali tím, a nemohli jsme vědět, že bude covid, nic takového. A jsme argumentovali, že když přijde běžná práce v té nové nemocnici za robotické operace, slevnění, úklidu, roboti, nevím, všechno, co se tam plánovalo, a i ty operační sály a to všechno, tak ty peníze prostě přijdou a my si tomu věříme, říkal to i tehdejší pan Maráček, předseda představenstva, a ono dneska vidíme, že 3 roky zpětně my ty peníze máme. Já to zkusím odpovědět. A vidíme dneska, že KNTB 3 roky je zisková více než 200 milionů korun. To znamená, já neříkám, že všechno bylo sluncem zalité, chraň Bůh, to bych nechtěl, abych tak smrskl do těch 5 minut, co tady mám, ale myslím si na druhou stranu, a spravedlivě bych to chtěl zase i od vás, že i jsme to dneska řešili v kauze Unimex, že když tady lidé historicky pracovali na tom své vizi a měli jsme vizi novou nemocnici, tak je férové říct, ano, odpracovali jste si to, my máme jiný názor, jdeme jinama. A to tady doposud nikdy nezaznělo, promiňte, vždycky se to zúží na duo Radim a Jiří, a prostě je to o osobních invektivách. A já jsem to měl vždycky postavené tak, že jsem aspoň, když jsem byl součástí toho výboru, chtěl tomu něco přinést, že jsem tomu projektu věřil, věřím stále. Budu velmi rád, když se vám podaří zrealizovat vaše vize, které budete potřebovat peníze, které pan Vychytil říká, že jsou nebudou malé a budou větší než před pár lety, protože hold všechno stojí víc, a za to taky nemůžete, nikdo za to nemůžeme. Ale prosím, nebuďte na nás ti, kteří jsme tu nemocnici jako chtěli a ještě asi chceme, že jsme jako něco špatně, jak tady bylo dneska řečeno, že se nemůžeme podívat do očí a takové věci. Já si myslím, že to tam úplně nepatří. Pane hejtmane, poslední věta i panu Vychytilovi. Já si prostě myslím stále, že v té době, kdy se o tom rozhodovalo, tak Zlínský kraj na to těch 49% investičních nákladů měl. A jaké by byly, to jsme nemohli vědět na 100%, ale predikovali jsme to. A myslím si, že jsme na tom měli. To je všechno, děkuju.
Dobře. My při návrhu rozpočtu na rok 2024 představíme inovovaný střednědobý plán i s dalším výhledem, o kterém mluvil kolega Vychytil. Zároveň představíme i takovýto plán, pokud bychom šli do toho, co vy tady stále obhajujete, a na těchto argumentech potom budeme diskutovat. Teď tu diskusi prosím k tomuto bodu ukončím a budeme prosím hlasovat. Zahajuji hlasování bodu číslo, teď už je to bod číslo 14. Tak prosím, hlasujeme. A podíváme se na online kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato a půjdeme na bod číslo 15. Poprosím Davida Vychytila.
Tak děkuji. Můj dnešní poslední bod. Změna rozpočtu, přesun rozpočtových prostředků. Už jsem to zmínil, jsme ve fázi přípravy rozpočtu na rok 2024. Vždycky se je záhodno udělat takovou inventuru, co se jak se daří v tom daném roce, co se investuje, neinvestuje a tak dále, tak dále. Tu inventuru takzvaně vidíte v příloze číslo 2, kde jsou předloženy akce, kde se podařili ušetřit finanční prostředky nebo se zpřesnili. Je to v celkovém objemu 598 milionů a my tady tímto materiálem, pokud ho schválíme, tak přesouváme tyto prostředky do roku 2024, potažmo, to je 543 milionů do roku 2024, potažmo 55 milionů za okrouhleně do roku 2025. Možná je ta jedna věta na závěr. Já mám dobrý pocit z toho, jak jsme tady prezentovali v loňském roce změnu naší rozpočtové strategie v tom, že když se peníze ušetří v daném odboru, takže se přesouvají. Vede to k tomu, že nejsou ty snahy, jak rychle utratit do konce roku, najít nějaký projekt a tam je pak riziko té nižší efektivity. Takže vesměs zůstávají na odborek na tom, ve svých gestích a my je posouváme. Takže jsou tam třeba příklady, když se ušetřilo na výběrovém řízení, tak ty peníze zůstávají a posouváme je dopředu. To je asi zase na úvod, na výkop všechno. Děkuji.
Tak, děkuji za ten úvod. Otvírám k tomu rozpravu a David Vychytil se znova přihlásil. Tak to asi nebude ono. A nikdo není přihlášen, ukončuji diskusi a zahajuji hlasování k bodu číslo 15, jak byl předložen. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek? Haló. Kolega Bernátek? Pan Plesar ho úplně uspal.
Neuspal, musel jsem odběhnout, ale souhlasím.
Tak, to bylo jenom pro kontrolu, jestli se na mě pan kolega Plesar dívá a dívá, je to dobré. Tak, i na onlineu přijato usnesení bylo přijato i skoro všemi teda v zasedací místnosti. Půjdeme na bod číslo 18. Děkuji Davidovi Vychytilovi a poprosím paní statutární náměstkyně Hanku Anšincovou bod číslo 18.
Děkuji za slovo. V tomto bodě schvalujeme vlastně předfinancování a spolufinancování a realizaci projektu na zvyšování bezpečí a právě budování požární bezpečnostního řešení v domově pro seniory v Uherském Ostrohu. Je to vítaná věc, kterou chceme. Právě se nám proměňuje i vlastně skladba klientů v pobytových zařízeních, čím dál větší počet i mobilních klientů, takže jdeme tomu požárně bezpečnostnímu řešení naproti a tady si můžeme sáhnout i na dotační titul, že to nebude čistě jenom hrazeno z rozpočtu Zlínského kraje.
Otvírám diskusi k bodu číslo 18. Nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 18. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato. Půjdeme na bod číslo 19. Poprosím paní kolegyni Anšincovou.
Tak bod číslo 19 se týká také pravidelného materiálu, se kterým se na zastupitelstvu potkáváme, a to aktualizace akčního plánu. Pokud se vám zdá, že ten materiál je ještě košatější než obvykle, tak se vám to zdá dobře. Máme tam 26 příloh, je to zejména z toho důvodu, že tam promítáme i změny v rámci zřizování třeba našich služeb. My jsme na posledním zastupitelstvu schválili vytvoření nové organizace od 1.1. sociální služby Olšava, takže to promítáme do příloh akčního plánu. Město Kroměříž vlastně slučuje pečovatelskou službu se svými sociálními službami Kroměříž, takže to také promítáme do akčního plánu a ještě vlastně sociální služby občanů Chropině se stávají součástí jiné příspěvkové organizace. Jinak jsou tam klasické změny na žádost poskytovatelů sociálních služeb. To, co já bych ještě vypíchla, tak součástí je i vlastně změna na základě požadavků na pečovatelské služby. Je to takové zakončení projektu, které jsme tady poslední 3 roky jako Zlínský kraj realizovali. Je to na základě i setkání a vykomunikování s poskytovateli. A jenom ještě doplním, že tyto podmínky budou platit až od roku 2026, není to o 24, takže je tam ještě nějaká přechodná doba. Tolik asi ve stručnosti tento celkem poměrně bohatý materiál.
Tak, děkuji za představení bodu číslo 19. Otvírám k němu diskusi a uzavírám, nikdo se nehlásí, takže budeme hlasovat tak, jak bylo tento bod předložen. Zahajuji hlasování bodu číslo 19. Prosím, hlasujeme. A uvidíme, jestli to stihne kolega Doležel, ale teď se podíváme na kolega Bernátka.
Ano, pro.
Ano, kolega Doležel to stihnul, usnesení bylo přijato. A půjdeme na bod číslo 20, děkuji.
Tak, v bodě číslo 20 je předkládán materiál, který řeší finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb. Jedná se o finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí z dostupnosti. Jedná se o kapacity, které naběhly v průběhu roku a ti poskytovatelé si nemohli žádat v klasickém tom prvním kole. Jenom se omlouvám, tady byla malá změnovka, doplňovalo se tam do příloh indikátor písmenko F. To je jediný důvod, proč tam vlastně byla změna v tom materiálu.
Tak, informace k bodu 20 zazněla, otvírám diskusi, nikdo se nehlásí, takže diskusi ukončuji, zahajuji hlasování bodu číslo 20. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. A půjdeme na bod 21.
Tak v bodě číslo 21 máme dva dodatky ke zřizovacím listinám našich příspěvkových organizací v sociální oblasti. Ta první z nich se týká sociálních služeb HANA, kdy dodatkem výjmeme pozemek prodaného na základě kupní smlouvy. Jedná se o část zahrady ve Sporovicích. A ta druhá změna se týká sociálních služeb Setín, kdy vlastně vzniká právo hospodaření nemovitým věcem, a to převedení pozemku z dětského domova Liptal na sociální služby. Jedná se o vlastně plánovanou změnu s výstavbou domova pro seniory Liptal.
Tak otvírám diskusi k bodu číslo 21. A nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 21. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Ještě jednou. Tak, já jsem to pomačkal, výborně. Tak, usnesení bylo přijato jak v sále, tak na onlineu. Půjdeme na bod číslo 22. A opět kolegyně Čínsová.
Tak, v tomto bodě uzavíráme podlicenční smlouvu k realizaci auditu Family Friendly Community. Jedná se o rakouský model, který teďka momentálně realizuje asi zhruba půlka krajů v České republice. Ten, kdo má uzavřenou hlavní smlouvu s Rakouskem, je Jihomoravský kraj a my právě s Jihomoravským krajem uzavíráme podlicenční smlouvu, protože on je hlavním ten, který je právě nositelem tohoto auditu v České republice. Jedná se o velmi účinný nástroj zavádění rodinné politiky v obcích. Pokud bude tato smlouva schválená, tak my už máme vlastně na prosinec naplánováno setkání pro obce. A je to záležitost, která bude více letá, takže když se příští rok nepřihlásí, tak ty dveře pořád jsou stále otevřené a jedná se o nástroj pro zavádění rodinné politiky v obcích.
Tak, bod číslo 22, otvírám diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, takže končuji diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 22. Prosím, hlasujeme. Tak, prosím na onlineu, kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato a půjdeme na bod 23. Ten už není sociál, ale podpora vodohospodářské infrastruktury a za životní prostředí. Poprosím kolegy Ančincovou.
Tak my už se teďka přesuneme do oblasti životního prostředí. V tomto bodě schvalujeme vlastně investiční dotace na realizaci projektů v rámci programu na podporu vodohospodářské infrastruktury. Co je tam význačné, tak celkem poměrně navyšujeme alokaci oproti té původní částce programu. Je to vzhledem k tomu, že ty projekty byly opravdu ve vysoké kvalitě. Je to možnost, jak přitáhnout ze strany ministerstva další dotační peníze do Zlínského kraje. Takže součástí tohoto materiálu je i rozpočtové opatření, kdy dochází k navýšení celkové alokace ještě o 17 milionů korun.
Tak, děkuji za úvod. Bod číslo 23. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji tento bod a zahajuji hlasování bodu číslo 23. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo v sále přijato všemi zastupiteli a i s kolegou na online máme 30 hlasů. Půjdeme na bod číslo 24, plán rozvoje vodovodu a kanalizaci.
Taky pravidelný materiál na plénu zastupitelstva. Tady schvalujeme změnu plánu rozvoje vodovodu a kanalizací v obci Kvasice. Jedná se o napojení odloučené lokality Chlum.
Tak otvírám tomuto bodu diskusi. Nevidím nikoho, ukončuji diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 24. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi v sále i na onlineu. A od sociálu a životním prostředí přejdeme k dopravě a poprosím pana kolegu Doležela bod číslo 25.
Dobré odpoledne. Zde bychom měli schválit změnu účelu čerpání investičního příspěvku poskytnutého ŘSZK. Máte popsáno v materiálu. A za druhé bychom měli schválit rozpočtové opatření, kterým přesouváme v rámci odboru dopravy 50 milionů korun z veřejné dopravy na ŘSZK na opravu cest. Děkuji.
Tak, to byl bod 25. Případné dotazy otvírám diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi a budeme hlasovat bod 25. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme. A kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi v sále i na onlineu. A od dopravy půjdeme ke strategiím a poprosím kolegu Trauba, bod číslo 26.
Tak děkuji. Já tady mám nějakých 6 bodů, pokusím se to efektivně projít. První bod se týká smart akcelerátoru Zlínského kraje Trojka. Tento projekt navazuje na předchozí dva, to znamená na smart akcelerátor Zlínského kraje a na smart akcelerátor Zlínského kraje 2, které byly se realizovaly v letech 2016 až 2022 a tenhle projekt na ně volně navazuje. Vlastně zajišťujeme implementaci krajské přílohy Národní rejstří strategie za Zlínský kraj. Příjemce dotace je Zlínský kraj, který bude zajišťovat především projektový management a většinu odborných činností těch klíčových aktivit potom zajišťuje Technologické inovační centrum. V tomto bodě předkládáme ke schválení uzavření dodatku smlouvy o partnerství a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Tak, otvírám k tomuto bodu diskusi. Nevidím nikoho, ukončuji diskusi a o bodu 26 prosím zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Jo.
A tímto jsme toto usnesení přijali všemi v sále i na onlineu. Prosím kolegu Trauba o bod 27.
O 27. Jo. Bod 27, program na podporu obnovy venkova, dotační titul 6, poskytnutí dotací, jak víte, vyhlašujeme, v minulosti jsme vyhlašovali 5 dotačních titulů, teď k tomu přibyl ještě dotační titul 6, který je v rámci programu na podporu obnovy venkova a týká se zpracování nebo podpory zpracování projektových dokumentací. Do tohoto dotačního titulu bylo předloženo 26 žádostí. Po posouzení administrativní schody bylo celkem schváleno 24 žádosti, které teď jsou předloženy ke schválení v celkové výši 4 690 000 korun.
Děkuji za ten úvod k bodu číslo 27. Otvírám diskusi a přihlášená je paní kolegyně Olšáková.
Já teda nemám žádný dotaz, já bych jenom tady chtěla poděkovat Zlínskému kraji za tento dotační titul, který se vypsal, hlavně teda panu hejtmanovi, protože Sdružení místních samospráv to dlouhodobě jako usilovalo a tím, že se přihlásilo 26 obcí, tak je vidět, že to mělo úspěch, takže chtěla bych poděkovat.
Děkuji, je to společná práce celé rady, takže přijímáme. A ještě kolega Traub. A samozřejmě,
já jenom krátká reakce. Zaznamenali jsme opravdu velký zájem. My si to chceme ještě teďka na podzim vyhodnotit a pro příští rok tento dotační titul znovu jako nastartovat.
Tak i v rámci podpory do území je potřeba se podívat a citlivě někdy posoudit tu podporu, hlavně v projektech, které nejsou dotované více jak 80% a pro některé obce je to opravdu prakticky života životně důležité, jestli do těch záměrů půjdou nebo ne, ale k tomu zemi je potřebujeme, takže nejenom projektovky, ale i ta minulá infrastruktura, která se tady řešila, tak ty obce to enormně posouvá. To bychom měli si pohlídat a vždycky případně posoudit. Takže děkuji za to. Nevidím nikoho přihlášeného, takže uzavírám bod číslo 27 a budeme prosím hlasovat. Zahajuji hlasování bodu číslo 27. A kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi v sále i na onlineu. Kolega Traub a jeho bod číslo 28.
V tomto bodě předkládáme zastupitelstvu ke schválení poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 600 tisíc pro Krajskou hospodářskou komoru na projekt PAK zaměstnanosti Zlínského kraje 2023 a podporu kontaktních míst pro podnikatele. V podstatě navazujeme na to, tak jak každý rok Krajskou hospodářskou komoru Zlínský kraj podporuje.
Tak, děkuji. Bod číslo 28 a diskuse. Nevidím nikoho přihlášeného, takže uzavírám tuto diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 28. Prosím, hlasujeme. A kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Všichni přítomní i na onlineu, usnesení bylo přijato a energetická agentura bod 29, kolega Traub.
V tomto bodě navrhujeme zastupitelstvo ke schválení navýšení vyrovnávací platby ve formě dotace 800 tisíc korun na celkovou částku 7 milionů 600 tisíc a to energetické agentuře Zlínského kraje. Tyto prostředky budou použity z důvodu rozšíření počtu zaměstnanců o dva lidi, čili na jejich mzdy.
To bylo doplnění k bodu číslo 29 a otvírám k němu diskusi. Přihlášený pan kolega Plesar.
Beru vážně apel pana Trauba, že ne všechno je třeba kritizovat a tady je potřeba pochválit tuto věc, nebo ti dva zaměstnanci tam mají zcela jistě své opodstatnění. Já jsem byl vystaven diskuzi a komunikaci s energetickou agenturou Zlínského kraje několikrát v minulosti a vždycky jsem tam našel odborné erudované lidi, kteří ví, o čem mluví. Příklad jejich práce, kdy nakoupili v minulosti a zafixovali cenu pro Zlínský kraj elektrické energie pro příští období roku 2024 v hodnotě 1300 a nějaké drobné, tak to je velmi dobrý počin v kontextu toho, co se teď děje a dít asi bude v zimě, tak to prostě hodnotím jenom z tohoto úzkého profilu, protože také teď nakupuju, tak se na to dívám a vím, jak tady velmi dobře někdo pracoval. Ten objem tady je řádově úplně někde jinde, než řeším já. A klobouk dolů, že se to takhle podařilo. Protože jenom tou odborností, kterou jsem teď popsal, tak si myslím, že se ušetřili možná více než 200 milionů korun na tom, kdyby to tak nebylo. Takže tady každý člověk, který tam jde a ten tým, který tam dneska pracuje, si je vybere, tak to asi dává velkou logiku a smysl. Takže tady dobrý počin, pojďme dál.
Tak děkuji za to. Energetická agentura už od listopadu loňského roku měla volný bianko šek, takže najít ty dva lidi nebylo úplně jednoduché, ale potvrzujeme, že erudovanost na tom místě už musí být. Nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji rozpravu v bodu číslo 29 a prosím, zahajuji hlasování. Hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi v sále i na onlineu. A kolega Traub a bod číslo 30.
Tak, bod číslo 30, ten se týká Baťova kanálu. Už jsme to tady měli na zastupitelstvu 24.4., kdy jsme schvalovali ten záměr řízení vodní cesty Baťův kanál, kdy Zlínský a Jihomoravský kraj se stanou zakladateli té obecně prospěšné společnosti a přeberou veškeré její práva a povinnosti bezúplatně. A tady navrhujeme, nebo respektive předkládám zastupitelstvu ke schválení právě tu smlouvu o převodu práv a povinností mezi nabývateli jako Jihomoravským krajem a Zlínským krajem a společností Baťův kanál a zakladací smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti Baťův kanál a ukládá zároveň Radě Zlínského kraje jmenovat s účinností od 1.1.24 členy správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, včetně členů za komoru obcí a komoru podnikatelů ve smyslu příslušných ustanovení. Doplňuji jenom, že tyhle posty jsou zdarma, nejsou placeny a samozřejmě, tak jak to bylo dohodnuto, je to i tam popsáno v té zprávě podrobné důvodové, v té v podstatě v tom řízení celé té společnosti budou dva zástupci z Jihomoravského kraje, dva zástupci ze Zlínského kraje, dva zástupci obcí z Jihomoravské části, dva zástupci obcí z té části Zlínské a jeden zástupce podnikatelů. Takže vidíte, jsou tam všichni ti, kteří jsou dotčeni touhle činností. A je to uděláno tak, aby se samozřejmě nikdo z nich necítil, že je v tom nějak znevýhodněn. Důležité potom bude určitě i nějaké fakultativní orgány, to znamená tak, aby tam byli všichni partneři, ředitelství vodních cest, Povodí Moravy, státní plavební správa.
Dobře, děkuji za informaci a doplnění k tomu textu materiálu. Bod 30, diskuse. Uzavírám tuto diskusi a prosím zahajuji hlasování bodu číslo 30. Prosím, hlasujeme. A kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Takže jak na online, tak všichni v sále. Usnesení bylo přijato. A poslední bod kolegy Trauba, bod 31.
Tak, děkuji, bod 31. Ten se týká pořízení aktualizace číslo 6 zásad územního rozvoje Zlínského kraje zkráceným postupem na návrh oprávněného investora ČEPS, kde ČEPS jako oprávněný investor podal návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje právě zkráceným postupem, přičemž uhradí veškeré náklady s tím spojené. Ta aktualizace se týká vymezení koridoru pro elektrické vedení zvláště vysokého napětí 400 kV, které vede z Otrokovic na československou hranici ve Střelné. A v té doporučené variantě je vlastně vymezení pásu nebo koridoru ve šíři 300 metrů. Samozřejmě ukládá zároveň Zlínskému kraji zajistit územní ochranu pro tento rozvojový záměr vymezení koridoru, tak aby to samozřejmě do budoucna bylo možno zrealizovat. Teď ještě bude dále navazovat na to zpracování návrhu a jeho následné veřejné projednávání, včetně projednání s dotčenými orgány. Nás bude tam určitě následovat i posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Tak, aby to bylo pro všechny jako srozumitelné a jasné, protože to je docela dost těžké téma, tak zaprvé bylo to projednáno ve všech výborech, ať už to bylo ve výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova, také ve výboru pro dopravu a také ve výboru pro strategický rozvoj investice a dotace. A pro členy zastupitelstva Zlínského kraje byl v termínu 15.8. uspořádat seminář s odborným výkladem pořizovatele a zástupců samozřejmě oprávněného investora ČEPS, tak aby každý zastupitel se mohl dotazovat případně na některé podrobnosti.
Tak to bylo představení bodu číslo 31 a k aktualizaci otvírám nyní diskusi. Pan kolega Josef Bazal.
Dobré odpoledne. Já jenom krátce děkuji samozřejmě za ten materiál, přesto bych měl dotaz a omlouvám se, jestli improvizuji. Máme my v těch zásadách územního rozvoje nějaké prostory pro větrné elektrárny na našem území Zlínského kraje, nebo jsou nějaké vhodné? Děkuji.
Tak dívám se na kolegy, jestli kolega Luboš Traub nebo paní Miklova, ale kolega Traub a mikrofon, prosím.
Tak děkuji. Tak zase odpovím jenom takhle, nejsme to připraveni, takže odpovím velmi jenom obecně a z toho, co vím. Zlínský kraj se obecně dříve nehlásil k výstavbě větrných elektráren, dokonce z toho bylo i nějaké usnesení. Nicméně mi po nástupu a po tom, co se vlastně začalo dít na trhu s energiemi, tak jsme tuhle myšlenku znovu dali na stůl a řekli jsme, že Zlínský kraj naopak podporuje všechny alternativní zdroje energie, čili včetně větrných elektráren. Problém je jeden, že naše území je dotčeno spoustou ochranných pásem jako ochrany přírody, takže tam samozřejmě to určitě možné nebude. To, co dneska vidíte na hostinku, tak z dnešního pohledu je prakticky nemožné. Jo.
Já se k tomu vyjádřím za projektanta, který dělal dvě vrtule na Počtátě. A z informací, které byly ve větrných mapách, tak ve Zlínském kraji nefouká dostatečně. Takže každý ten investiční záměr je velmi, velmi, dotazníkem. Takže tady z tohohle pohledu fouká málo. Ale klidně můžeme to zaktualizovat a ještě si chce na to reagovat, buď případně doplní paní Miklova za stavební úřad a ještě po kolega Traub nejprve. Jo?
A já nevím, jestli jste sledovali, ale myslím, že to bylo včera v televizi, kdy se obce postavily velmi jako negativně, nebo respektive občané právě k výstavbě kvůli hluku, byť to měli třeba kilometr daleko, tak s tím nesouhlasili právě s výstavbou větrných elektráren. Jo. Takže ano, určitě ano, je to zdroj, uměl bych si to představit, nicméně víte sám moc dobře a je to myslím, že tady teďka všeobecně známá informace, že výstavba větrných někde kolem 10 let.
Tak ještě jsem poprosil paní Miklovou na doplnění.
Dobrý den, dámy a pánové, já jenom
blíž mikrofonu,
krátce doplňující na tu otázku odpověď. Samozřejmě my jsme se tím zabývali, jo? Byla zpracována i studie a podobně, ale tady bylo už řečeno. Máme Bílé Karpaty, máme Beskydy, jo? A větší část tohoto území je nějakým způsobem chráněna. A tam, kde by to bylo možné, tak opravdu ty povětrnostní podmínky jako nejsou. Ale chtěla bych říct, že v zásadách územního rozvoje není prostě nějaký způsobem zohledněn velký park, ale nikde nezakazujeme ani nepřikazujeme, aby každá obec nebo sdružení obcí si prostě to zařídilo nějak samo. Prostřednictvím samozřejmě územního plánu, protože to musí být prostě v územních plánech zakotveno, protože jiná cesta prostě není.
Dobře, takže nevylučujeme, pan Bazala, ještě doplňující otázka.
Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě jak v poslanecké sněmovně, tak v Senátu se o tom hodně diskutuje a zkrátka jasně ty obnovitelné zdroje mají zelenou a to, že Česká republika zaspala a ona výrazně zaspala, vidíme to, co se děje v ostatních zemích, tak já si myslím, že s tím potřeba prostě něco udělat, podívat se na to ještě, nebo děkuji za to, já tím nechci nějak zdržovat, já nemám žádný návrh, jenom to prostě vnímám, když jedeme na jich někde dole, kolem Rakouska, především tam kolem Břeclavi a podobně, tak je to, jak kdyby tam prostě ten vítr se zastavil na moravskoslovenských hranicích a rakouských a tam se prostě ten vítr zastaví a v České republice už nefouká.
Pane Bazale, já vám jenom ještě můžu říct doplňující odpověď, to, že za celou dobu, co jsme tady, tak jsme opravdu žádný požadavek od obcí nebo sdružení neměli,
firm,
aby jsme to řešili nějakým způsobem.
Ta ekonomika prostě není, bohužel. Tady fakticky nefouká. Tolik, jak by mělo. Jsme v jiné kotlině, jinak rozmístění, takže možná někde na okrajích brána, Moravská brána tam možná, ale ještě prosím mimo zápis, protože se nemohl dostat k zapnutí pan kolega Doležel a poté kolega Stržínek.
Tak já skutečně musím říct, že je to téma a minulý týden na radě města Holešova nás oslovila firma, která si udělala předběžný průzkum právě těch větrných podmínek v Holešově a okolí. A chtějí s náma jednat na téma tady těch větrníků podél dálnice, dostavující se dálnice D49. Takže máme mít nějaké větší jednání, kde nás tím mají seznámit. Takže zájem je, konečně se objevil první zájemce. Je to téma.
Ano, Moravská brána, o které jsem mluvil, ano. Ale tady někde nahoře fakt ne. Nezlobte se, jasný názor. Tak Robert Stržínek.
Děkuji za slovo. Já bych v rámci tohoto tématu určitě chtěl vzpomenout jednu věc. Sněmovnou prošel prvním čtením zákon, takzvaný Lex OZ2, nebo chcete-li novela energetického zákona, jejíž hlavní součástí je takzvaná komunitní energetika. Otevírají se velké možnosti pro města, obce, ale určitě i kraj, a to v té oblasti, že na jedné budově může třeba formou fotovoltaické elektrárny elektřinu vyrábět a spotřebovávat ji může v jiné své budově i napříč některými svými organizacemi. Takže tady vnímám důležitou roli kraje jako lídra poté, co ten zákon projde třetím čtením, ale i energetické agentury, která by měla být tím, kdo iniciuje v městech a obcích projekty právě zaměřené na komunitní energetiku. Děkuji.
Tak, děkuji za to vyjádření a nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji rozpravu bodu 31 a zahajuji hlasování tohoto bodu. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek. Haló, haló, na online, kolega Bernátek.
Ano, souhlasím.
Ano, takže hlasuje pro, děkuji za vyjádření. A i tento bod 31 byl přijat. Čeká nás bod 33 a tím je zachování dostupnosti primární péče u a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji. Prosím Olgu Sehnalovou.
Děkuji. V překladu to znamená, že máme dvě žádosti o podporu z našeho programu na podporu vybavení ordinací všeobecných praktických lékařů pro děti a dorost, případně zubních lékařů a dětských psychiatrů. V tomhle případě se jedná o dvě ordinace všeobecných praktických lékařů a pozitivní je, že jsou v těch menších městech, v Buchlovicích a v Koryčanech, takže poprosím vás o schválení.
Tak já děkuji za přednesení tohoto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného diskusi, takže ukončuji diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 33. Prosím, hlasujeme. A kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Podíváme se, jak nám to spočítá, protože nám pár zastupitelů odešlo, tak 31 stále jsme usnášení schopní plus 1, 32. Prosím, teď už mi vydržte, ať to zastupitelstvo dojedeme a pojedeme na bod číslo 34. Usnesení bylo přijato a poprosím kolegyni Fischerovou, 34.
Tak tady se bychom měli schválit jednu neinvestiční dotaci z té individuální podpory. Jedná se o 120 tisíc na realizaci akce Wiener Concert Freien, o kterou nás požádal Dům kultury v Kroměříži.
Tak ptám se kolegů, jestli mají k tomuto bodu dotazy. Nevidím nikoho, uzavírám diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 34. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato a poprosím kolegyni Fischerovou o 35.
Tak v tomto bodě bych vás ráda požádala o schválení dotací z programu na podporu odborné činnosti v památkové péči. Je to nový program, kterým chceme ocenit a nějakým způsobem podpořit péči právě v rámci té odborné činnosti subjektů, kteří se věnují zejména třeba té popularizaci činnosti v oblasti památkové péče. Celkem jsme vlastně v tom nově vyhlášeném programu měli 4 projekty, ty jsme ohodnotili a tady vlastně předkládám to, co je nutné k schválení k zastupitelstvem.
Tak bod 35 a otvírám k němu diskusi, kterou zároveň končím, protože se nikdo nehlásí a zahajuji hlasování bodu číslo 35. Prosím, hlasujeme. A kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato. Poprosím kolegyni Fischerovou bod číslo 36.
Tady přecházíme do té dotační části, kdy bychom měli schválit vlastně financování nového projektu Muzea regionu Valašsko. Jeho cílem je obnova zámeckého parku před zámkem Vsetín. Je to dotace, která by měla pokrýt právě 80% výdajů z celkové části 15 milionů. A právě to usnesení zastupitelstva je povinnou přílohou žádosti, kterou předkládáme.
Tak, děkuji za úvod. Bodu číslo 36, tam se dotazy. Nevidím nikoho, ukončuji dost. Nerozumím. Oni ožijou. Do diskuse se hlásil pan kolega Míšák a jasné vyjádření. A děkuji za jasné vyjádření a poprosím zahajuji hlasování bodu číslo 36. Prosím, hlasujeme. Tak, poprosím kolegyni, ještě pan kolega Bernátek, ale jsme nezapomněli. Tak, pane kolego.
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato jak na online, tak v sále. Bod číslo 37, kolegyně Fischerová.
Tak tady se dostáváme už do oblasti školství. Předkládám dodatky ke zřizovacím listinám 4 školských organizací. Tyto změny jsou v rozsahu nemovitého majetku, se kterým organizace jsou oprávněny hospodaři. To jsou ty první 3 dodatky. A ten poslední se jedná o nové sídlo základní umělecké školy v Luhačovicích, kde vlastně i díky dotaci Zlínského kraje byla opravena Sokolovna a sem se vlastně naše Zuška přesouvá.
Tak bod 37 a dodatky ke zřizovacím listinám, dotazy, případně od vás zastupitelů nejsou, ukončuji rozpravu a zahajuji hlasování bodu číslo 37. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji. A mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato, jak v sále, tak na online. Ještě tam máme bod číslo 38. A já jenom, promiňte, konstatuji, že jsem se vypl z hlasování, ale hlasoval jsem pro. Já jsem tak vehementně hlasoval změny zřizovacích listin, že jsem se vypl. Tak pan Bazala taky vehementně hlasoval. Tak, jo, tak je vidět, že po těch slováckých slavnostech
4 organizace,
tolik, tolik síly, že to hlasovací zařízení, nevím, jestli to ještě vydrží. Ale máme všechno poznamenáno a promiňte, jdeme na avizovaný bod 38 závazné ukazatele.
Tak tady v souladu se školským zákonem bychom měli vzít na vědomí rozpis a poskytnutí dotací v roce 2023 na přímé vzdělávací výdaje dle normativů Ministerstva školství a krajských normativů a také rozpis účelových dotací školským organizacím Zlínského kraje dle přílohy 1 až 4. Nehlasovat pro každou školu zvlášť, pro celý bod.
Otvírám diskusi k tomuto bodu. 38 a nikdo se nehlásí, ukončuji diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 38. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek.
Pro.
Ano, a tím pádem jsme usnesení přijali. Bod číslo 39. Kolegyně Fischerová.
Tak tady bych vás ráda požádala o schválení uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet. Ta je mezi Zlínským krajem a krajem Vysočina, která vlastně organizuje tady tuto soutěž. Máte ji v příloze P01 a je to vlastně projekt, který je realizovaný od roku 2013, je pod záštitou Asociace krajů a je to projekt, kterého se Zlínský kraj každoročně zúčastňuje a poskytujeme na to dotaci 50 tisíc.
Otvírám diskusi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji diskusi a zahajuji hlasování k tomuto bodu číslo 39. Prosím, hlasujeme. Tak, kolega Bernátek.
Pro.
Ano, děkuji, usnesení bylo přijato. A půjdeme už teď na kolegu Jaroše a tím je bod číslo 40.
Kolegyně, kolegové, v tomto bodě schvalujeme druhé kolo programu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Měli bychom schválit 80 žádostí s finanční alokací 2 miliony a vše důležité a podstatné najdete v přílohách.
Otvírám diskusi k bodu číslo 40. A nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi a zahajuji hlasování bodu číslo 40. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi hlasujícími a poprosím kolegu Jaroše o bod číslo 41.
V tomto bodě schvalujeme 3 individuální dotace. První je Barunka, kterou dlouhodobě neumíme zařadit do nějakého programu. Barunka si původně žádala o 3,3 milionů, ale nakonec jsme se domluvili na 1,9, protože oni byli velmi úspěšní v získávání dotačních peněz z jiných zdrojů, jako je třeba Czech Tourism nebo NSA. Samozřejmě příští rok bude problém, možná se vrátí na vyšší částku, protože je tady mistrovství světa v hokeji nebo mistrovství světa v biatlonu, takže těch peněz moc nebude. A druhá a třetí dotace jsou takové dvě malé katastrofy. Spírači Sokola Jižní svahy byli vytopeni, získali peníze zpátky z peněz od pojišťovny, nicméně nedostali jich tolik, aby si dostatečně vybavili svoje sportoviště. A poslední žádost byla od sportovců v Kolové. Dva mladí studenti, kluci, měli jedno mistrovství světa v Glasgow. a měsíc před soutěží se jim zlomilo kolo a v podstatě, kdyby jsme jim nepomohli my, tak nikam nejedou. Tuším, že skončili čtvrtí, takže žádám o schválení tohoto materiálu. Díky.
Tak od číslo 41 otvíráme diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi a zahajuji hlasování tohoto bodu. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato a můžeme se posunout do bodu 42. Děkuji kolegovi Jarošovi. Zde musím mluvit kolegu Fojtíčka z body 42 a 44, které představí pan kolega Dohnal. Takže pane Dohnale, pojďte na bod číslo 42, a tím jsou smluvní vztahy dodatek v rámci provozování hospodářské infrastruktury a monitorovacích vrtů. Bod 42, děkuji.
Bodě 42 je předložen návrh ke schválení dodatek číslo 1 smlouvy o vodohospodářské infrastruktuře na provozování vodovodu kanalizací. Tady ještě přistupují monitorovací vrty. Provozovatelem budou vodovody kanalizace Kroměříž.
Tak předpokládám, že se to jedná o smlouvy v průmyslové zóně Holešov, ještě pro ty, kteří nevidí tisk. A dívám se, jestli někdo k tomuto tisku má dotaz. Nevidím nikoho, takže ukončuji diskusi k bodu 42 a zahajuji hlasování, tak jak byl materiál předložen. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato všemi zastupiteli v sále i na onlineu. Pane Dohnale, bod 43, který se taky týká Holešovské zóny.
Tady se jedná o napojení na distribuční soustavu EGD, s tím, že je to standardní dodatek, už sedmý v pořadí.
Tak, děkuji. Standardní věc, kterou jenom opakujeme. Dotazy, nevidím zatím nikoho přihlášeného, takže poprosím o grafické stvárnění, děkuji. Takže nikdo není přihlášen, ukončuji diskusi k bodu 43 a zahajuji hlasování bodu 43. Prosím, hlasujeme. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato a pane Dohnale, poslední hlasující bod dneska, bod 44.
Tak dá se provozování plynovodu, včetně údržby a oprav se subjektem Gaznet, také v průmyslové zóně Holešov.
Děkuji. Ptám se kolegu zastupitele, jestli k tomuto budu mají nějaký dotaz. Tak jenom si počkáme, kdo je přihlášen, ale vidím, že kolega Mišák. Máte slovo, pane kolego.
Děkuji. Já nemám výhrady k tomu, ale bylo by možná dobré, aby předkladatel, pokud ví, že nemůže vydržet do konce, požádá zastupitelstvo o předřazení těch bodů, aby si u toho byl. Je to přece jenom jako lepší, když předkladatel je přítomen. Myslím, že bychom vyhověli, jo? Že kdyby se to dalo třeba na ten termín po těch nemocnicích nebo tak. Jako pro příště by to bylo lepší. To je všechno. Děkuji.
Dobře, beru to jako poznámku, kterou na radě probereme, tak aby jsme na příštím zastupitelstvu se jim řídili. Děkuji. Nevidím nikoho dále přihlášeného, takže ukončuji rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovat bod 44. Zahajuji hlasování. Kolega Bernátek?
Pro.
Ano, děkuji. Usnesení bylo přijato i v tomto bodě, jak na onlineu, tak mezi zastupiteli v zasedací místnosti. Kolegové, jsme v bodě různém a panu Dohnalovi děkuji. Než budu mít závěrečnou informaci, tak vím, že dnes tady byli přihlášeni občané kraje, ale ještě před nimi samozřejmě poprosím o případné přihlášky jednotlivých zastupitelů. Pavel Botek je přihlášen jako první. Pane kolego, máte slovo. Čekáte.
Jo, čekal jsem na mikrofon. Já bych jenom rád, aby nezapadlo ta iniciativa kolegy Plesara ohledně nějakého takového pracovního zastupitelstva v rámci přípravy rozpočtu roku 2024. Opravdu ta setkání, ať už to bylo tady v nějakém tom penzionu nebo na Velehradě, byla přínosná a myslím si, že v tom neformálnějším duchu pro ty, kteří se budou chtít toho pracovního zastupitelstva zúčastnit, to ten přínos mělo, tak jenom bych požádal, jestli by bylo možné zorganizovat takovéto setkání. Děkuji.
Tak já jen doplním ještě pro všechny, kteří třeba teď poslouchají zastupitelstvo poprvé, tak před každým schvalováním rozpočtu byl seminář o rozpočtu pro zastupitele. Pak bylo vždycky jednání ještě dílčích politických klubů a online všech těch zastupitelů ještě před tím jednáním, takže to jenom, ať to nevypadá, že bychom s vámi nechtěli tu debatu vést, ale to, po čem vy voláte, tak jsme zaregistrovali a uděláme ještě něco mezi opravdu v té neformální rovině. Pan kolega Doležel s kolegou Vychytilem si to berou za slovo, takže tam bude rozpočet zároveň prostor pro tu neformální debatu, kterou bude organizovat kolega Doležel. Tak, děkuji za to. Dívám se, není už, tak ještě pan kolega Rudolf Seifert.
Vážený pane hejtman, já mám takový malý dotaz. Teď tady s Zlínským krajem celkem rezonuje petice na záchranu Hřebčína nad Pajedla. Máte nějaké poslední informace, jak to vypadá, a navíc, jestli kraj vyvíjí nějaké aktivity k záchraně tohoto Hřebčína, respektive pozemku pro ten Hřebčín?
Dobře, tak mohu konstatovat, že jsem přijal ty petitenty ještě v takovém širším fóru, který byl sezván k tomu, a závěr té diskuse byl, že budeme čekat, jak dopadne zastupitelstvo v Napajedlích. Zastupitelstvo v Napajedlích neodsouhlasilo podmínky nebo spíše změnu nebo proces pro změnu zemního plánu, tak aby tam na těch pastvinách vznikly pozemky pro občanskou vybavenost nebo zástavbu, což bylo to nejpodstatnější z celé té diskuse, protože zastupitelstvo samotných Napajedel to mělo ve vlastní moci. To vyvolalo samozřejmě nějakou diskusi. My jsme za kraj avizovali, že se nechceme do této diskuse zapojovat v tom duchu, že bychom tam majetkově do toho vstupovali. A poslední informací je, že během 14 dnů mám v programu schůzku právě s těmi majiteli samotného Hřebčína, kteří se přihlásili po té informaci, že se dozvěděli, že tady byli ti petitenti. Takže ano, jsme v tom, v té debatě. Jinak mohu říci zcela objektivně, že za krajský úřad, který je ale tou státní správou, vím, že jsme se vyjadřovali ke stanoviskem k Ministerstvu kultury, které teď řeší zápis všech těch nemovitostí jako kulturní památku. Jakým způsobem to řízení bude pokračovat a jak dopadne, to si nedovolím teď vůbec předjímat, protože je stále živé. Takže to jsou veškeré informace, které mám. A předpokládám, že teď řeknu svůj soukromý názor, ano, pokud by se objevil nový vlastník, který by tam chtěl chovat koně, já myslím, že všichni ho budeme podporovat. Jo? Ještě mi doplní určitě pan kolega Mišák, který o té schůzce byl informován, a i s ním jsem tu situaci, protože dobře samotný Hřebčín zná, i s ním jsem to konzultoval. Pane kolego Mišáku, můžete mě případně doplnit.
Mám informaci, že bylo jednáno s ministrem zemědělství, který přislíbil, že se bude snažit, aby to získal stát.
Dobře, takovou informaci já nedisponuju, já jenom budu reagovat na to, že petitenti nás oficiálně oslovili s tím...
Petenti.
Děkuji za doplnění, já jsem přesný. No prostě ti, co sepsali tu petici, tak ti se obrátili na předsedu Senátu a předseda Senátu je elegantně poslal na kraj. Takže s tímhletím způsobem řešení problému, který tady kdysi měl stát, dneska ve vší debatě k RUDu a k tomu všemu, tak řeknu, že jsem se vůči takovému vyjádření pana Vystrčela ohranil. Ještě pan kolega Mišák.
Nechci zdržovat, jenom chci říct, že jedna věc je, že změna územního plánu ve smyslu, že z těch bezprostředních pastvin se nezmění užívání. Druhá věc je, že nikoho nenutíte, aby choval koně. To prostě... Ale vzhledem k tomu, že ten Hřebčín, respektive chov anglického plnokrevníka, je spojen s Napajedli, s tím Hřebčínem, s tou dlouhou tradicí, ty plemenné knihy a tak dál, prostě jsou tam, takže ono svým způsobem je to opodstatněné, aby si to vlastně stát, protože jestliže z hlediska, řekněme, kočárových koní kladrubáky má stát, jestliže vezmeme, že z hlediska chovu chladnokrevních koní tažných řepčinec drží stát, tak jestliže jedinečný chov anglického plnokrevníka byl v České republice a má tu dlouhou historii, tak asi byla chyba vůbec na začátku, že se to stát pustil z ruky. A jestli se to podaří, že se to získá stát zpátky, aby to, protože to není jenom, že by ten toho plnokrevníka vám někdo řekne, že může chovat jako to státečko si pořídit, ale to musí navazovat, jo, prostě mě tam ty podmínky pro ten chov, ty bezprostřední pastviny a tak dál, s těmi matkami s těmi malými hříbaty a tak dál, takže prostě to je účelově řešené a pokud by se to podařilo, že to prostě nějakým způsobem se tam dostane, jak jsem dostal tu informaci, že tam příslib byl pokusit se to, aby se to dostalo zpátky na stát, tak by si myslím, že by to bylo nejlepší řešení a bylo by to určitě ku prospěchu i jako státu jako takového. Děkuji.
Dobře, já děkuji za to vyjádření a co se týče chovu koní, tak tady máme odborníka, jsem rád, že to pan kolega Mišák vysvětlil. Zároveň počkám na to jednání a uvidím, potom vás budu když tak dále informovat i formou třeba nějakého e-mailu nebo něčím takovým. To byl dotaz pana Seiferta a nevidím už nikoho ze zastupitelů přihlášeného, tak prosím svého práva jako občané se dnes nahlásili 3 občané, pokud vidím ty 3 přihlášky. A první z nich je paní kolegyně Libuše Častulíková. Pojďte, paní kolegyně, tady před fórum a máte prostor oslovit zastupitele. Dobrý den.
Zdravím všechny přítomné. Chci sdělit, že je povinnost dodržet nový občanský zákoník ohledně bourání. Platí pro všechny ve Zlínském kraji. Pro zastupitele, prostě pro všechny orgány. Realita: bouralo se při zemi zapsané a přerušeno řízení ohledně bourání nezapsané 2 části z betonu u neoprávněných žalobců na místě. Nyní garáž, důkaz, že se nebouralo. Nebouralo. Pro 2 nebouralo. Pro 2 majitele pro stavební řízení staví se na prodej a lze prodat rozestavěnou stavbu se stavebním problémem, vchod oknem a v přízemí je garáž. Nic jiného než garáž. A garáž je důkaz, že se nebouralo, je tam vlhko a těžko se tam může bydlet teď, v téhle realitě. Jde o realitu nyní, ne v budoucnu. U neoprávněných žalobců LV 39 nezajímá mě stavební řízení v budoucnu. V budoucnu mě nezajímá, mě zajímá nyní. Ale s číslem 99 nyní přítomnost i s číslem 92 pro nové majitele. Už nejsem majitelka. Ale v roce 2014 jsem byla oficiální účastník dotčený. Všechno se odmítalo, co jsem napsala. Vše odmítnuto. A samozřejmě nerespektovány termíny. Termíny se musí respektovat, když se nebudou respektovat ani na potravinách, co z člověka zůstane. Pro okresní soud Zlín falešný důkaz daný od neoprávněných žalobců u zmatečné žaloby ze dne 16.8.05. Fikce, pouze ne skutečnost. Termín nesplněný rok 2020 zlegalizovat pro právní moc. Kdy uvádí písemně ředitel krajského úřadu inženýr Kutý, všechna řízení ukončena, ale nikdy by nezapomněl právní moc, nikdy. Má zkušenosti, byl hodně roku na krajském úřadě. A inženýr Kutý, jeho právní názor je ten, že si může prodat pouze rozestavěnou stavbu v právní moci se stavebním problémem chod oknem. A nový majitel si všechno vyřeší. Všechno. A je to právní názor i pana inženýra Štábla a paní Dohnálkové. Jo? A hlavně tihle 2 ředitelé zodpovídají za soulad se zákonem. Nikdo jiný. A soulad se zákonem znamená právní moc, která do dnešního dne není ani po 3 letech. 2020, psali Hospodářské noviny, všechny černé stavby po celé republice musí být zlegalizované. A tady není žádná výjimka. Naopak, se mnou měla být projednaná výjimka, než se začalo tohle dělat všechno. Předem děkuji panu hejtmanovi Holišovi za odpověď do 16.9., kdy dostal ode mě dopis. Nechci na tuhle odpověď, co tady mluvím. Jo? Protože už je minule jsem mluvila a odpověděl pán Korec, neodpověděl krajský úřad. Takže nepotřebuju žádnou teď odpověď, ale na ten dopis, který jsem vám dala. Vše je jasné a zodpovídá jedině ředitelé. A teď zodpovídá paní Hlaváčková. A ještě toto dopovím. Pro mne stres šikana za účelem vyvolat, jako jsem byla oficiální účastník dotčený, vyvolat infarkt, mrtvicu, rakovinu ze stresu. Jako oficiální účastník dotčený nedostala jsem ohledně kolaudace datum, pouze následně, to je neurčitý časový údaj, to je k smíchu, ani pozvání, takže není všechno v pořádku. Vyvrací cesto zakoupeno přede mnou a co postaveno na místě s porušením právních a požárních předpisů. Realitka zvonek nezodpovídá právně v roce 2007, kdy nic není v právní moci, ale zodpovídá ten, kdo prodává. A v roce 2007 byl nezletilý. Nezletilý. A manipulovalo se s ním.
Paní Pavlíková, já vás poprosím, už
budu
jsme
končit.
Přesáhli 3 minuty.
Ano, budu končit. Schází vyjádření hasičů rok 2007 a odbor životního prostředí a zemědělství. Paní Bláhová, pan Wolf, pan Benešík, všichni ví, že nic není v právní moci. Tak kdybyste tvrdili, že mám, já nevím, na sobě klobu, když ho nemám. To je něco podobného. A můžu napsat cokoliv a jednostranné jednání je. Platí etický kodex. Prostě, aby to bylo v pořádku. Není to v pořádku.
Dobře, respektuju.
A děkuju za, předem za dopis. Do 16.9.
Ten dopis jsem vám neodepisoval z toho důvodu, že jsme vyhodnotili, že to, co tam popisujete, se týká opravdu města Zlína, ne Zlínského kraje, proto odpovídal pan primátor.
Ale víte proč, pane?
A promiňte, vy jste tady byla na zastupitelstvu a žádala jste, aby jsem vám tu odpověď zařídil, takže jestliže říkáte, že vám město Zlín odpovědělo, tak to bylo na výzvu Zlínského kraje, na výzvu hejtmana, aby pan primátor vám odpověděl. Toto jsem vám tady slíbil na posledním zastupitelstvu.
No, takže já vím, že stavební úřad Skácel říká, že plaču na špatném hrobě. To znamená, nadřízený orgán všechno schvaloval. Schvaloval všechno. Zaplatím škody, že nebydlí. Nemá tam cetry z desku.
Dobře, jsme v takovém detailu, že na to nejsem schopen odpovědět.
A porušený požární předpisy, právní předpisy, Čičmáncová ředitelka řekla, kdo první staví, musí zajistit stavebně požárně. Takže jeden majitel si všechno zařídí, i 14 metrů, i z garáže udělá bydlení. Ale my musíme zajímat se teď o tuhle realitu.
Dobře.
Já tam vidím garáž.
Dobře, já vás teď v tuto chvíli
ano.
poprosím.
Budu končit.
Vyčerpala jste svůj
ano.
čas. Děkuju
ano.
za to.
Jsou ráda, že jste mě nechal domluvit a děkuju.
Dobře, respektuju to a poprosím, znova se na to podíváme, jestli i s panem primátorem nejsme schopni odpovědět. Ale v každém případě... Dobře, paní ředitelka je taky tady v místnosti, poslouchá to. Dobře. Promiňte, kolegové na onlineu neslyší, takže já děkuju moc. Rozumím vám vašemu nasazení, ale některé věci prostě nejsme schopni změnit, protože to má nějaký legislativní postup. Rozumíte? Děkuju moc. Klidně se obraťte na soud, na policii, jestli máte možnost. Jo, tak to už jsme v úplně jiné debatě. Dobře. Promiňte, já teď zastavím tu diskusi. Já tu diskusi zastavuji, prosím. Paní Častulíková, děkuji. A poprosím teď paní kolegyni Jarmilu Střížovou, která předpokládám je taky v místnosti a taky chtěla vystoupit. Paní Častulíková, už nemůžete mluvit. Jednací řád místnosti může dokonce někoho vyvést, takže nechtějte, ať tomu použiju všechny prostředky, protože pravidla v této místnosti platí pro všechny. Děkuji. Ano, právo máte. Prosím paní kolegyni Střížovou, Jarmilu, aby nám řekla i ona svůj apel na zastupitele. A poprosím paní Pavlínu, aby uspůsobila mikrofon, ať paní kolegyni slyší všichni. I pan kolega Bernátek na online. Tak, poprosím o trpělivost kolegy zastupitele a paní Střižová, máte slovo, prosím.
Ano. Tak srdečně vás zdravím, celé zasedání, je to zajímavé poslouchat. A já mám zase jiný problém, víte? Co se mi tam nastěhová, já bývám v Baťovském čtvrtdomku. Vedle je nová sousedka, pracuje pod Národním výborem, líp řečeno je dole na bývalé pojišťovně. Nepřistěhovali se lidi, ale zvířata. Věřte tomu, 10 roků šikany, tyranie a nepomůže vám nikdo. Policii jsem tam volala xkrát. Záznamu tam je 100, co jsem jim tam nosila, protože když se to u nich zepsalo, tam bylo 5 slov o ničem. To samé na přestupkovém, když jsem se obracela za ty první roky, tak byla při, jako volali jo taky, ona si vymýšlí, já spím, to bylo jediné, že mnou mlátila několikrát do dveří, napadla mě, rozbila mě ruku, co mě chtěla čagán zebrat, krást a tak. To nedá se všecka ta bolest vyříct, jako vyříkat. Když jsem byla v lázních, tak se mi to přestěhovalo do levé nohy. Tam jsem měla pár bercáků, prostřední prst. To přišlo po 6 letech taky, muselo to být odoperované. Dovezli mě do nemocnice, synovci mě vytáhli teda v noci z bytu, kde už čekala sanitka, já se na nohy nepostavila. Měla to nevadí, přežila jsem to, ano. 5 roků bydli. Oni totiž bydleli pod stadionem a ten byt předala Gosnastinám tomu synovi. Ale on bydlel celé roky tady u matky.
Paní Střižová, nezlobte se, já vám do toho vstoupím, abyste tady k tomu...
Já už budu
tady
končit, to je krátké.
Já vás trošku navedu.
No.
Vy tady píšete, potřebují pomoc. Díky.
Potřebuju klid.
V čem potřebujete
pomoc? Ano.
V čem potřebujete konkrétně pomoc? Definujte to, jak vám...
Protože vyvala celý byt z sklep. Z hadicí, do konce bytu, však tam jsem měla schody většině mokré. Policii jsem na to volala, ale oni jak kdyby se jí báli, nikdy nic neudělali. No a nakonec si provrtala díru z bytu do mého jeho bytu. Pod podlahou je tam sekretář, je tam křeslo, to je suché, to jsem měla venku před 2 rokama. Ale jak mám nohy, to je už tolik roků mokré, za prvé. Mám tam podlahu dřevěnou, že? A
s dovolením zastavím. Nezlobte se, poslouchal jsem, v čem jako kraj, my jako instituce, jako kraj vám...
Já už nevím, kde se mám obrátit, rozumím, nezlobte
slyšel,
se.
Slyšel jsem to, rozuměl jsem to, ten čas bohužel letí, už,
no.
Už utekl, takže v tuto chvíli vás poprosím, abyste přerušila tu svoji řeč. Zeptám se, rodinu máte tady ve Zlíně?
Nemám ve Zlíně, ale mám jako... dceru, ano.
Dobře, a máte nějakou známou kamarádku, rodinu tady, nebo známé?
Mám tu sestru ve Zlíně, ano, a mám tu moře známých a je rodinu ještě, nebojte se.
Můžete prosím paní sestru za mnou poslat, já bych se si potřeboval na něco zeptat. Můžete poslat paní sestru za mnou, aby se zastavila?
Já za vámi nepojím. Volala, že byla u toho, když mě... se nadával jako škaredě, jen kvůli tomu, že mi řezal piliny, posílal na moju zahrádku. On si může dělat, co chce, totiž to je hrozný tam.
Se, to jsou konkrétní případy, no, které jste zažila, já dobře. To musím zastavit. Dcera se za náma může zastavit. Můžete za mnou poslat dceru vaši? Prosím,
Nevím, jestli půjde, ona pracuje.
Tak vás poprosím, pošlete za mnou vaši dceru a i když mi tady píšete, potřebuji pomoc, tak já se první budu bavit s vaší dcerou.
Já potřebuji, aby někdo domluvil, konečně, ano, dobře. Protože promočila mě celý byt, chodbičku.
Už jsme to slyšeli, nezlobte se.
Dobře, ale já 24. února letos jsem se po druhé narodila. Protože tím, že mě to promočili stěny, mě nešli zavírat dveře do
paní
sklepa.
Stížila, nezlobte se, stop, nezlobte se.
Tady já vím jakýsi... to, vy to máte jinačí, já to jsem vás poslouchala.
Ne, tady se musí dodržovat jakési pravidla debaty. Pět minut je pryč, nezlobte se, měla jste tři, takže já to teď zastavuju. Nezlobte se, pošlete mi prosím vaši dceru, chci s ní mluvit a pak se budeme bavit dál. Jo? Dobře, děkuji vám moc, že jste přišla na zastupitelstvo a třetím z občanů se přihlásil pan kolega Bolek. Takže prosím,
no, tak
ještě pane kolega Bolka. Paní Střížová, taky děkuji. Tak popatrujte se a půjdeme prosím posledním přihlášeným dneska do diskuse za občany je pan Bolek.
Dobré odpoledne. Vážení zastupitelé,
vážené
vedení kraje.
Promiňte, paní Častulíková, já vás poprosím, abyste zaujala místo, protože jednání zastupitelstva bude probíhat dále v pořádku a v souladu s jednacím řádem. Děkuju. A teď prosím pana Bolka o jeho příspěvek.
Děkuju za slovo. Já možná ještě na úvod si možná dovolím malinko zastat tady té první vystupující občanky, protože mám dojem, že jí nebylo jako z příslušných ze strany příslušných vedoucích odborů nějakým způsobem odpovězeno, i když přesáhla čas, ale tak to, když tak se k tomu prosím vraťte potom, já teda přednesu teďka ten svůj příspěvek jenom v rámci nějaké férovosti.
Pane Volku, už jste ztratil za dámy minutu, takže pozor, nezlobte se.
Bude vám to chybět. Jestli vás můžu, pane hejtmane, poprosit, ono, kdybyste potom nějakou minutku mi toleroval navíc, myslím, že by vás to, že by se vám nic nestalo.
Zase jste přišel o dalších. Povídejte, co máte za problém, co chcete říct zastupitelům, prosím.
Tak, já si tady dovolím zmínit, doufám, několik témat. Jedno téma, které se prolíná tady těmi schůzemi, je přírodní alej na pohoří v Zašové.
A já bych poprosil ještě v sále, prosím, ostatní zastupitelé, aby se mi uklidnili. Děkuji za to, ať zastupitelstvo dojedeme důstojně. Děkuji moc.
Také děkuji za klid, za pozornost. Mám tu opět nějaký obrazový doprovod, vlastně z aleje. Týká se to tahle a několik následujících fotografií nebo obrázků se týká toho, jakým způsobem odbor životního prostředí ve Valašském Mezříčí přistoupil k posuzování vlivu stavby na krajinný ráz. A to znamená, že navzdory obecným doporučením nebo běžným zásadám, kdy místní šetření neboli takzvané ohledání na místě se provádí v období vegetačním období, kdy stromy a koruny stromů jsou olistěny, tak tento odbor životního prostředí ve Valašském Mezříčí paradoxně a nesmyslně nařídil toto jednání a toto šetření právě v opačné době, v době vegetačního klidu, kdy stromy vůbec nemají koruny, nemají takzvaný habitus a je potom na místě se ptát, jestli ti lidé jsou vůbec kompetentní na těchto místech. Jsou vlastně, dá se říct, odbor životního prostředí o obce s rozšířenou působností ve Valašském Mezříčí je vlastně, co si budeme povídat, spadá do té organizační struktury kraje. nevím, dneska tady teda není asi paní vedoucí odboru životního prostředí, takže jestli můžete, pane kolego, tady listovat v těch obrázcích. Tam bylo jenom teda vidět, že zrovna v tu dobu, kdy to bylo schváleno, tak ještě navíc to bylo pár dnů před Vánoci, kdy už teda je běžné, že lidé už si třeba řeší rodinné záležitosti, ale tak to byla další věc, další, ještě prosím vás, listujte dál. Tak další přešlap, kdy vlastně děkuju, tady můžete u toho chvíli zůstat, takže nejenom, že to svolá na naprosto nevhodnou dobu, pár dnů před Vánocemi, ale ještě v podstatě, což už dneska není až tak obvykle, ještě v době, kdy do toho napadne 30 cm sněhu, je zima a v případě, že takové jednání nebo místní šetření trvá třeba i 2 hodiny, no tak tam už jde potom i o zdraví těch jako zúčastněných osob. Čili berte to za mě tady jako takovou jakousi připomínku, dokonce v tom silnějším slova smyslu i výtku, že takováhle práce odboru životního prostředí je teda špatná. A asi bych chtěl...
Poprosím, pojďme k závěru. Jo, k dotazu, co máte na zastupitele.
Čili tohle neukazuje na dobrou práci struktury kraje. Mrzí mě, že pan kolega Stržínek nebo pan starosta Stržínek Valašského Meziříčí už odešel. Je to škoda, ten by to měl slyšet asi jako první, jako šéf Valašsko-Meziříčské radnice, ale jsou tady i ještě další lidé ve funkcích, jako paní náměstkyně, která by do toho třeba měla taky co mluvit. Je tady pan Denis Richtár jako vedoucí odboru životního prostředí a na ně bych měl dotaz ještě, jestli se můžou vyjádřit na vlastně na mou prosbu z minulého zasedání zastupitelstva, zda by byli tak hodní a navštívili například s tím odborem, pardon, s výborem životního prostředí zastupitelstva Zlínského kraje za Šivou, nebo předpokládám, že se tak asi nestalo, tak jestli by byli teda ochotní se tam zastavit a seznámit se s věcí alespoň samostatně. Uvítali bychom to, tak jako se třeba věnovala pozornost ze strany řady politiků poškozené řeče nebo otrávené řece Bečvě, tak tady taky dostala na frak příroda, že nějaký kriminálník prostě nařezal tam řadu velkých stromů, takže já už nebudu dneska vás dál zdržovat teda, ale uvítal bych teda ještě odpovědi tady na tyhle dotazy.
Dobře, děkuju. Tu diskusi poslouchal pan Florian, jestli můžeme poprosit o reakci. Byla tady komentovaná funkčnost nebo spíš práce krajského úřadu. A možná pro ostatní kolegy by bylo dobré říci, v jaké fázi do toho kraj vstupoval a co může a nemůže hodnotit. Děkuji. Pojďte blíž k mikrofonu, prosím.
Zastupitelé, vážený pane Bolku, já jsem se s tou záležitostí seznámil, jedná se o přenesenou působnost. Zastupitelstvo Zlínského kraje vám v tomto může pomoci jenom přeneseně, ale co se týká těch věcí, které se tady předestřeli, to země je smutné, že se nenašel žádný konkrétní viník, který dřeviny poškodil. Ale bohužel jsme v demokratickém státě a orgán, který něco šetří, dává do povinnosti věci nejen teda konstatovat, ale také dokázat. Konkrétně Česká inspekce životního prostředí se dostala do stavu důkazní nouze a prostě nenašla nikoho, kdo by konkrétně dosvědčil, nebo nenašli se žádné jiné důkazy, které by vedly ke konkrétnímu pachateli, který ty dřeviny poškodil. Jinak, co se týče té lokality, ta správní řízení probíhají v průběhu celého roku. A je to závislé na tom, jak žadatel někdy podá svoji žádost. My jsme vázáni správní lhůtou a nemůžeme samozřejmě i v době, kdy je napadený sníh, aby obdržíme žádost, přesunout to do jarního nebo letního období. Jinak, co se týká kácení nebo zásahu do dřevin, není striktně zakázáno dřeviny v listu nějakým způsobem ošetřovat nebo dokonce kácet. Není to úplně vhodné a je to přijímáno veřejností s určitou nelibostí, proto většina orgánů státní správy se takovému postupu vyhýbá. Ale nevylučuji, že se něco takového stát může, nebo že tam je nějaká nutnost, může se jednat o dřevinu, která je poškozená, ohrožuje zdravý život, majetek lidí. Tak to konkrétní případy také jsou. Neříkám, že to je zrovna toto. Co se týká této lokality. V té lokalitě je cesta, která vede ke minimálně třem trvale obydleným nemovitostem. To znamená, že tam komunikační potřebu tyto občané mají. A obec jako taková je povinna jim ji zajistit na nějaké prostě úrovni. A to se stalo i v této lokalitě. Ta cesta jako taková je nevhodným způsobem uspořádána nebo zabezpečena proti škodám vodou, takže nejen, že to tu cestu rozebírá, ale ještě to ten odnesený materiál vnáší prostě do intravilánu a poškozuje majetek občanů, aspoň co jsem byl teda informován. Já, když jsem se na to díval, prostě ta cesta nějakou úpravu vyžadovala. Bylo tam rozporováno, jak mě informovali, to jestli je tam potřeba jednostranný příkop, který jakoby doplnil tu cestu. Ta cesta je tak dlouhá a množství té vody v přívalových deštích tam může být takové, že samozřejmě příčné objekty odvodnění, co se týká svodnice, které odvedou vodu z tělesa cesty a převedou ji někam na okraj, můžou tu situaci paradoxně někdy ještě zhoršit, protože ta voda může vymílat to okolí té cesty, podmáčí tu cestu, ničí a samozřejmě ten unášený materiál může dělat problémy jinde. Takže ten příkop podle mého názoru i v tomto případě byl nezbytný. Co se týče krajného rázu, ke kterému jsme se dostali vlastně jako krajský úřad, když posuzoval odvolání občanské iniciativy.
Možná, pane Floriane, pojďme k těm procesním věcem, nechoďme do takových detailů, to si to můžete s panem Bolkem.
Dobře, pokud bude pan Bolek souhlasit,
zastupitelstvo běží a my ho potřebujeme do
odpověď. Pokud můžu konstatovat, tak pokud jsme se tím zabývali, procesně městský úřad Valašské Meziříčí nepochybil a ani věcně mu nelze vytknout. Vždycky se musí ta záležitost jakoby posoudit proporcionálně a tady ta potřeba prostě úpravy té cesty byla. Co se týká krajinného rázu, tam zůstala jednostranně, tam zůstaly stromy po jedné straně té cesty, ty odstraněné stromy budou nahrazeny náhradní výsadbou.
Dobře, v této chvíli bych prosím tu diskusi ukončil. A pane Bolku, slyšel jste, že náš orgán to prověřil a tady pan Florian jako zodpovědná osoba k tomu teď se jasně vyjádřil. Jo? Ještě poslední poznámku a pak bohužel budeme od toho tématu.
Tak já mám jenom
to si můžete klidně říct potom v detaily.
No, já mám jenom technickou poznámku, nebo v rámci technické poznámky bych aspoň stručně chtěl reagovat na vystoupení pana vedoucího, předpokládám.
No, promiňte, tento prostor není na to, aby jsme konfrontovali. Vy jste tady řekl dotaz, my jsme vám na to odpověděli a tím končíme.
No, ale tady byly podány ze strany pana vedoucího dost zavadící informace a já vám chci jenom tady touto fotografii alespoň stručně říct, že ty příčiny té eroze jsou díky tomu, že i pane Floriáne, pro vás hlavně, pokud se to takhle tady dneska prezentoval, že na té přilehlé ploše, která je na tou alejí i na tou zástavbou, se takto nevhodně hospodaří, ale já jsem vám to i sděloval při osobní návštěvě
já vám s dovolením
po minulém zastupitelstvu přímo na vašem odboru. Takže mě docela zaráží, že takhle to tady dneska prezentujete, když jste sám uznal, že jsou tam náznaky toho, že se tam nevhodně hospodaří. Čili tady to vidíte, nechci dál zdržovat, to je to snad patrné.
Dobře, my jsme dneska tady přišli s tím, že jste kontroloval výkon státní správy z hlediska krajského úřadu. Tady byla jasná otázka, jasná odpověď. To, jestli půjdeme dál, jestli to už je příkopa nebo hospodaření na těch přilehlých pozemcích, nezlobte se, toto fakt na zastupitelstvu takovou debatu nepovedu, protože ta tady nepatří. Jo? Nezlobte se. A prosím, respektujte jednací řád a to, co zastupitelstvo kraje má opravdu řešit. Jo? Opravdu ne. Děkuju za to. Takže vám děkuji tímto. A ještě pan kolega Richtár, poslední poznámka o výboru pro životní prostředí.
Děkuji za slovo, pane hejtmane.
Já se jenom krátce vyjádřím,
že to je mimo působnost výboru, je to přenesená působnost. Já jsem samozřejmě vaši nabídku předal členům výboru na výjezdní zasedání do Zašové, ale dali jsme přednost, odhlasovali jsme si výjezdní zasedání do Brna na Envitech, což je větší přidaná hodnota pro výbor. co se týká moderních technologií pro životní prostředí.
Dobře, bych to děkuji za tu odpověď. Končím diskusi na dnešním zastupitelstvu a ještě mám pro vás dvě informace. Jedna bude spíše taková osobní, ale pane Bolku, prosím, zaujměte své místo, ještě jednání zastupitelstva bude pokračovat, děkuji, ať ho dojedeme. Jedna osobní poznámka. V minulém týdnu jsme dostali informaci, že byla vyhlášena osobnost Zlínského kraje. Prosím, neúčast rady radních na tomto jednání nebo na tomto vyhlášení byla plánovaná i z toho důvodu, že jsme s panem Králíkem otevřeli jednání o tom, abychom osobnost vyhlašovali jinak. Nedohodli jsme se, detaily bych potom vysvětlil raději mimo kamery, protože to bylo jakýmsi obchodním tajemstvím. A proto jsme domluveni, že v dubnu v roce 2024 Zlínský kraj bude osobností vyhlašovat jinou formou, než která byla vyhlašována doteď. Prosím, respektujte to i s ohledem na to, že to budeme vysvětlovat i těm novinovaným, protože se k nám dostala informace, že tam pan Králík zval Ústí Zlínského kraje. My jsme nedali záštitu, nedali jsme na to žádné finanční plnění. A proto prosím i vzhledem k citlivosti tohoto jednání vůči jak panu Králíkovi, který pro Zlínský kraj něco udělal, tak i hlavně vůči těm nominovaným. Prosím, berte tuto informaci jako, že vyhlašovat osobnosti chce Zlínský kraj, Rada Zlínského kraje jinou formou. To je, aby to tady zaznělo v éteru. A na závěr mi dovolte vás pozvat na dvě události a tím je 23.9. den kraje od 9 do 23 hodin. Věřím, že se tady potkáme všichni a že oslavíme setkáním, debatou, jak už u sportovních, u kulturních nebo u gastro výkonu, myslím gastronomických těch pojídacích, že se tady potkáme, že si ten den užijeme a oslavíme den Zlínského kraje. Za celou radu vás chci na tuto událost pozvat. No a tou druhou událostí není nic krásnějšího než další zastupitelstvo, které se bude konat 6. listopadu, pokud doufám nebudeme řešit nic mimořádného. Takže se na vás za celou radu těšíme. Děkuji za přípravu materiálu krajskému řadu, všem kolegům z kraje a zastupitelům děkuji za účast a férovou a myslím velmi konstruktivní diskusi, kterou jsme dneska předvedli i u tak těžkých bodů. Na shledanou, mějte se pěkně. Končím dnešní zastupitelstvo.